Toinen Samuelin kirja. Ensimmäinen luku. Saul oli kuollut. David oli palannut sotaretkeltään voitettuaan amalekilaiset ja oli majaillut 2 päivää Siklakissa. 3. päivänä tuli Saulin sotaleiristä mies vaatteet reväistyinä ja multaa hiuksissaan. Ja ehdittyään Davidin luo, hän heittäytyi kasvolleen maahan hänen eteensä. David kysyi häneltä, mistä sinä tulet? Hän vastasi, olen päässyt pakenemaan Israelin leiristä. David kysyi, mitä on tapahtunut? Kerro. Hän sanoi, sotilaat pakenivat taistelukentältä ja paljon miehiä kaatui. Myös Saul ja hänen poikansa Joonatan ovat kuolleet. Kun nuorukainen oli kertonut tämän, David kysyi, mistä sinä tiedät, että Saul ja hänen poikansa Joonatan ovat kuolleet? Viestintuoja vastasi, osuin sattumalta Gilboan vuorelle ja Saul nojasi siellä haavoittuneena keihääseensä ja vihollisen sotavaunut ja ratsumiehet olivat jo tulossa häntä kohti. Saul kääntyi katsomaan taakseen, näki minut ja kutsui minua. Sanoin, mitä voisin tehdä? Hän kysyi, kuka sinä olet? Minä vastasin, olen amalekilainen. Saul sanoi, tule tänne ja tapa minut. Silmissäni pimenee jo, vaikka minussa vielä on henki. Menin hänen luokseen ja surmasin hänet, sillä ymmärsin, ettei hän voisi niin pahasti haavoittuneena jäädä henkiin. Otin sitten otsarivan hänen päästään ja renkaan hänen käsivarrestaan ja toin ne tänne sinulle, Herra. Silloin David repäisi vaatteensa, ja samoin tekivät kaikki hänen miehensä. He pitivät valittajaiset ja itkivät ja paastosivat iltaan asti Saulin ja hänen poikansa Joonatanin sekä Herran kansan, Israelin heimon miesten tähden, jotka olivat kaatuneet miekkaan. David kysyi viestintuojalta, mistä sinä olet kotoisin? Hän vastasi, olen amalekilaisen siirtolaisen poika. David sanoi hänelle, kuinka rohkenit kohottaa kätesi surmaamaan Herran voidellun. Hän kutsui yhtä miehistään ja sanoi, tapa hänet. Mies löi nuorukaisen hengiltä. Ja David sanoi, olet itse syypää kuolemaasi. Oma suusi todisti, kun sanoit, minä surmasin Herran voidellun. Ja David lauloi tämän valituslaulun Saulista ja hänen pojastaan Joonatanista. Jousilaulu, tarkoitettu opetettavaksi Juudan asukkaille, alkuaan kirjoitettu oikeamielisen kirjaan. Sinun jaloimmat miehesi, Israel, ovat surmattuina kukkuloillasi. Voi, sankarit ovat kaatuneet. Älkää kertoko siitä Gaatissa, älkää kuuluttako ilosanomaa Askelonin kujilla. Etteivät filistealaisten tyttäret saisi iloita, etteivät vääräuskoisten tyttäret saisi riemuita. Gilboan vuoret, älköön teille langetko kaste eikä sade, älköön peltonne kasvako uhreiksi viljaa. Siellä kirposi kädestä sankarien kilpi, Saulin kilpi, eikä sitä enää öljyllä voidella. Vihollisen verta, sankarien surmaa, ei kaihtanut Joonatanin jousi. Saulin miekka ei palannut tyhjin toimin. Saul ja Joonatan, eläessään rakastetut ja ylistetyt, eivät kuollessaankaan eronneet. He olivat nopeampia kuin kotkat, väkevämpiä kuin leijonat. Israelin tyttäret, itkekää Saulia, joka puki teidät karmiinin punaan ja koruihin ja kirjoi vaatteenne kultakuvioin. Voi, sankarit ovat kaatuneet taistelussa. Joonatan viruu surmattuna kukkuloillasi. Raskas on suruni sinun tähtesi, veljeni Joonatan. Sinä olit minulle rakas, minulle oli sinun ystävyytesi naisen rakkautta ihanampi. Voi, sankarit ovat kaatuneet ja aseet joutuneet hukkaan. Toinen luku. Tämän jälkeen David kysyi Herralta, voinko mennä johonkin Juudan kaupunkiin? Herra vastasi, mene. David kysyi, mihin kaupunkiin? Herra sanoi, Hebroniin. Ja David meni Hebroniin mukanaan molemmat vaimonsa, israeliläinen Ahinoam ja Abigail, joka oli ollut karmelilaisen Naabalin vaimo. Hän vei sinne myös sotilaansa perheineen, ja he asettuivat asumaan Hebroniin ja sen lähikyliin. Juudan miehet tulivat ja voitelivat Daavidin Juudan heimon kuninkaaksi. Kun Daavidille kerrottiin, että Gileadin Jaabesin miehet olivat haudanneet Saulin, hän lähetti sananviejiä sanomaan heille: Herra siunatkoon teitä, kun osoititte uskollisuutta herrallenne Saulille ja hautasitte hänet. Olkoon siis Herra nyt teille uskollinen ja hyvä. Myös minä haluan palkita teille hyvän työnne. Rohkaiskaa mielenne ja olkaa lujat. Herran Saul on tosin kuollut, mutta Juudan heimo on voidellut kuninkaakseen minut. Mutta Saulin sotaväen päällikkö Abner, Nerin poika, otti mukaansa Saulin pojan Isbosetin, vei hänet Jordanin yli Mahanaimiin ja asetti hänet Gileadin, Asserin heimon, Israelin, Efraimin ja Benjaminin heimon ja koko Israelin kuninkaaksi. Saulin poika Isboset oli 40-vuotias tullessaan Israelin kuninkaaksi ja hän hallitsi 2 vuotta. Juudan heimo seurasi kuitenkin Daavidia. Daavid oli Juudan heimon kuninkaana Hebronissa kaikkiaan 7 vuotta ja 6 kuukautta. Abner, Nerin poika, ja Saulin pojan Isbosetin miehet lähtivät Mahanaimista Gibeoniin. Joab, Serujan poika, ja Daavidin miehet lähtivät liikkeelle Hebronista, ja joukot kohtasivat toisensa Gibeonin vesialtaan luona. Toinen joukko asettui altaan toiselle, toinen toiselle puolelle. Abner sanoi Joabille: Nyt saavat nuoret miehet esittää meille taistelunäytöksen. Joab suostui tähän. Nuoret miehet astuivat esiin, ja heistä valittiin 12 Benjaminin ja Saulin pojan Isbosetin puolelta ja 12 Daavidin puolelta. Jokainen tarttui vastustajansa päähän ja työnsi miekan hänen kylkeensä, ja miehet kaatuivat kaikki yhdessä. Paikasta alettiin käyttää nimeä Helkat Surim. Se sijaitsee Gibeonissa. Syntyi raivokas taistelu, ja Daavidin miehet tuottivat Abnerille ja Israelin miehille tappion. Mukana oli 3 Serujan poikaa, Joab, Abisai ja Asael. Asael oli nopeajalkainen kuin aavikon gaselli. Hän ajoi takaa Abneria, eikä poikennut tämän jäljestä mihinkään, ei oikeaan eikä vasempaan. Abner katsahti taakseen ja kysyi: Asael, sinäkö se olet? Hän vastasi: Minä. Abner sanoi: Käänny jonnekin muualle, ota kiinni joku toinen ja riistä itsellesi hänen varusteensa. Mutta Asael ei halunnut kääntyä toiseen suuntaan. Silloin Abner jatkoi: Lakkaa jo ajamasta minua takaa, ettei minun tarvitse tappaa sinua. Kuinka silloin voisin katsoa silmiin veljeäsi Joabia? Mutta Asael ei suostunut lopettamaan takaa-ajoa. Silloin Abner iski keihäänsä varsipää edellä hänen vatsaansa, ja keihäs tuli selkäpuolelta ulos. Asael lyyhistyi maahan ja kuoli siihen paikkaan, ja kaikki, jotka tulivat paikalle, missä Asael makasi kuolleena, pysähtyivät katsomaan. Joab ja Abisai ajoivat Abneria takaa, ja auringon laskiessa he tulivat Amman kukkulalle, joka on Giahin itäpuolella, Gibeonista autiomaahan johtavan tien varrella. Benjaminilaiset kerääntyivät Abnerin luo ja pysähtyivät erään kukkunan laelle. Abner huusi Joabille: Pitääkö miekan riehua ikuisesti? Etkö käsitä, että se tietää katkeraa loppua? Eikö sinun olisi jo aika sanoa miehillesi, että he lakkaavat ajamasta takaa veljiään? Joab vastasi: Niin totta kuin Jumala elää. Ellet nyt olisi puhunut, mieheni olisivat jatkaneet takaa ajoa aamuun saakka. Joab puhalsi torveen ja hänen miehensä pysähtyivät. He lopettivat israelilaisten takaa-ajon ja keskeyttivät taistelun. Abner ja hänen miehensä lähtivät paluumatkalle. He kulkivat koko yön Jordanin tasangolla, menivät sitten joen yli, vaelsivat Bitronin läpi ja tulivat Mahanaimiin. Palattuaan ajamasta takaa Abneria, Joab kokosi joukkonsa ja Daavidin väestä puuttui Asaelin lisäksi 19 miestä. mutta Davidin miehet olivat surmanneet benjaminilaisia ja Abderin väkeä 360 miestä. He toivat Asaelin ruumiin mukanaan ja hautasivat hänet Betlehemiin, hänen isänsä hautaan. Joab ja hänen miehensä kulkivat koko yön ja saapuivat Hebroniin aamun sarastaessa.
Kolmas luku. Saulin ja Daavidin sukujen välinen sota jatkui pitkään. Daavidin asema vahvistui koko ajan, mutta Saulin suvun valta heikkeni. Daavidille syntyi Hebronissa poikia. Hänen esikoisensa oli Amnon, jonka äiti oli israeliläinen Ahinoa. Toinen oli Kilab, jonka äiti Abigail oli ollut karmelilaisen Naabalin vaimo. Kolmas Absalom, Gesurin kuninkaan Talmain tyttären Maakan poika. Neljäs Adonia, Haggitin poika. Viides Sefatia, Abitalin poika. Ja kuudes Jitream, Daavidin vaimon Eglan poika. Nämä syntyivät Daavidille Hebronissa. Saulin ja Daavidin sukujen välisen sodan aikana Abner sai yhä enemmän valtaa Saulin kannattajien keskuudessa. Saulilla oli ollut sivuvaimo nimeltä Rispa, Aijan tytär. Kerran Isboset kysyi Abnerilta, miksi olet käynyt isäni sivuvaimon luona? Abner suuttui Isbosetin sanoista ja vastasi, Juudan koirienko päällikkö minä olen. Olen tähän päivään asti ollut uskollinen isäsi Saulin suvulle ja hänen veljilleen ja ystävilleen, enkä ole antanut sinun joutua Daavidin käsiin. Ja nyt sinä syytät minua tämän naisen vuoksi. Kohdatkoon minua Jumalan viha nyt ja aina, ellen toteuta sitä, minkä Herra on vannonut Daavidille. Minä siirrän kuninkuuden pois Saulin suvulta ja saatan Daavidin valtaistuimen piiriin koko Israelin ja Juudan, Daanista Beersebaan asti. Eikä Isboset uskaltanut sanoa Abnerille enää mitään. Abner lähetti heti sananviejiä Daavidin luo sanomaan, kenen maa tämä oikein on? Solmi kanssani liitto, niin minä autan sinua saamaan puolellesi koko Israelin. Daavid vastasi, hyvä on, minä solmin kanssasi liiton, mutta vain yhdellä ehdolla. Tuo luokseni Saulin tytär Mikal, ilman häntä et saa astua kasvojeni eteen. Sitten Daavid lähetti sananviejiä Saulin pojan Isbosetin luo sanomaan, anna minulle takaisin vaimoni Mikal, jonka kihlasin omakseni 100 filistealaisten esinahalla. Isboset haetti Mikalin pois hänen miehensä Laisin pojan Paltielin luota. Mikalin mies lähti mukaan ja seurasi häntä Bahurimiin saakka itkien koko ajan. Mutta Abner sanoi hänelle, mene takaisin, ja hän lähti. Abner oli asettunut yhteyteen Israelin vanhimpien kanssa ja antanut heille tällaisen neuvon. Te olette jo kauan halunneet Daavidia kuninkaaksenne. Toimikaa siis nyt, sillä Herra on sanonut Daavidille. Minä annan palvelijani Daavidin pelastaa kansani Israelin filistealaisten ja kaikkien sen vihollisten käsistä. Abner puhui tästä nyt myös benjaminilaisille, ja sitten hän lähti Hebroniin kertomaan Daavidille, mitä israelilaiset ja koko Benjaminin heimo tahtoivat. Kun Abner tuli Hebroniin 20 miestä mukanaan, Daavid järjesti hänelle ja hänen seurueelleen pidot. Abner sanoi Daavidille, minä lähden nyt ja kokoan kaikki israelilaiset sinun luoksesi, herrani ja kuninkaani. He solmivat kanssasi liiton ja sinusta tulee kaikkien niiden kuningas, joita tahdot hallita. Daavid saatteli Abnerin matkaan ja hän lähti rauhassa menemään. Samaan aikaan tulivat Daavidin miehet ja Joab ryöstöretkeltä runsaat saaliit mukanaan. Abner ei enää ollut Daavidin luona Hebronissa, sillä Daavid oli päästänyt hänet rauhassa lähtemään. Kun Joab saapui miehineen, hänelle kerrottiin, että Abner, Neerin poika, oli tullut kuninkaan luo, ja että kuningas oli päästänyt hänet lähtemään. Joab meni kuninkaan luo ja sanoi, mitä sinä olet tehnyt? Abner tuli sinun luoksesi, ja sinä annoit hänen mennä kaikessa rauhassa. Tunnethan sinä Abnerin, Neerin pojan. Hän tuli sinua harhauttamaan, urkkimaan liikkeitäsi ja ottamaan selkoa kaikesta, mitä teet. Sitten hän lähti Daavidin luota ja lähetti tämän tietämättä Abnerin perään sanansaattajia. Nämä käännyttivät Abnerin takaisin hänen ehdittyään Siran vesisäiliön luo. Kun Abner palasi Hebroniin, Joab vei hänet syrjään porttiholviin muka puhuakseen hänen kanssaan kahden kesken. Siellä Joab pisti häntä vatsaan niin, että hän kuoli. Tämä oli kosto siitä, että Abner oli surmannut Joabin veljen Asaelin. Saatuaan kuulla tämän, Daavid sanoi: minä ja kuningassukuni olemme Herran edessä ikuisesti syyttämät Abnerin, Nerin pojan, kuolemaan. Langetkoon tämä syyllisyys Joabin päälle ja koko hänen isänsä suvulle. Olkoon Joabin suvussa aina vuototautisia ja spitaalisia, kepin varassa kulkevia, miekkaan sortuvia ja leivättömiä. Joab ja hänen veljensä Abisai tappoivat näin Abnerin, koska hän oli Gibeonin taistelussa surmanut heidän veljensä Asaelin. Daavid sanoi Joabille ja kaikille, jotka olivat paikalla: repäiskää vaatteenne, pukeutukaa säkkikankaaseen ja pitäkää valittajaiset Abnerille. Ja kuningas Daavid kulki paarien jäljessä, kun he hautasivat Abnerin Hebroniin. Kuningas itki hänen haudallaan suureen ääneen ja myös koko kansa itki. Kuningas lauloi Abnerille tämän valituslaulun: oliko Abnerin kuoltava niin kuin tyhmyri kuolee? Kätesi eivät olleet sidotut, jalkasi eivät olleet vaskikahleissa. Silti sinä kaaduit kuin kavalien rikollisten käsiin. Silloin kansa itki häntä yhä enemmän. Vielä päivänvalon aikaan väkijoukko tuli tarjoamaan Daavidille leipää, mutta Daavid sanoi: kohdatkoon minua Jumalan viha nyt ja aina, jos ennen auringonlaskua maistan leipää tai mitään muutakaan. Nämä sanat olivat ihmisille mieleen, niin kuin kaikki muukin, mitä kuningas teki. Väkijoukko ja koko Israel ymmärsivät silloin, ettei kuninkaalla ollut osuutta Nerin pojan Abnerin surmaamiseen. Kuningas sanoi miehilleen: te tiedätte, että tänään on Israelista kaatunut suuri päällikkö. Minä olen kuitenkin vielä heikko, vaikka minut on voideltu kuninkaaksi. Nämä miehet, Serujan pojat, ovat minua vahvempia. Herra maksakoon tämän rikoksen tekijälle hänen tekonsa mukaan. Neljäs luku. Kun Saulin poika Isboset kuuli, että Abner oli kuollut Hebronissa, hän lamaantui pelosta ja kaikki israelilaiset säikähtivät. Isbosetilla oli kaksi ryöstöpartioiden päällikköä, Baana ja Rekab, jotka olivat benjaminilaisia, beerotilaisen Rimmonin poikia. Myös beerot luetaan näet kuuluvaksi Benjaminin alueeseen, vaikka beerotilaiset aikoinaan pakenivat Gittaimiin ja ovat jääneet tähän päivään saakka asumaan sinne. Saulin pojalla Joonatanilla oli rampapoika. Hän oli ollut 5-vuotias silloin, kun Jisreelistä tuli tieto Saulin ja Joonatanin kohtalosta. Pojan hoitaja oli siepannut hänet pakoon lähtiessään mukaansa, mutta pudottanut hänet kiireissään ja poika jäi ontuvaksi. Hänen nimensä oli Mefiboset. Beerotilaisen Rimmonin pojat Rekab ja Baana lähtivät matkaan ja tulivat keskipäivän helteessä Isbosetin talolle, kun hän oli juuri päivälevollaan. Talon portinvartijatar oli vehniä puhdistaessaan käynyt uniseksi ja nukahtanut, ja niin Rekab ja hänen veljensä Baana pääsivät huomaamatta sisälle taloon, jonka makuuhuoneessa Isboset lepäsi vuoteellaan. He löivät hänet hengiltä ja iskivät häneltä pään poikki, ottivat sen mukaansa ja kulkivat koko yön Jordanin laaksoa etelään. He toivat Isbosetin pään Daavidille Hebroniin ja sanoivat hänelle: tässä on Saulin pojan, Isbosetin, sinun vihollisesi pää. Hän tavoitteli henkeäsi, mutta Herra on nyt kostanut Herramme ja kuninkaamme puolesta Saulille ja hänen jälkeläisilleen. Daavid vastasi Rekabille ja hänen väljelleen Baanalle, beerotilaisen Rimmonin pojille: niin totta kuin Herra elää, Herra, joka on pelastanut minut kaikesta hädästä. Kun Siklakissa eräs mies tuli kertomaan minulle Saulin kuolemasta ja luuli tuomansa hyvänkin sanoman, minä otin hänet kiinni ja tapatin hänet. Siinä oli hänelle palkkio ilosanomastaan. Entä nyt, kun te jumalattomat olette murhanneet syyttömän miehen hänen omalle vuoteelleen? Eikö minulla ole vielä suurempi syy panna teidät vastuuseen hänen kuolemastaan ja hävittää teidät maan päältä? Daavid antoi käskyn miehilleen, ja nämä tappoivat heidät, hakkasivat heiltä kädet ja jalat irti, ja ripustivat heidän ruumiinsa Hebronin vesialtaan luo. Mutta Isbosetin pään he hautasivat Hebroniin Abnerin hautaan. Viides luku. Kaikki Israelin heimot saapuivat Hebroniin Daavidin luo ja sanoivat, sinä ja me olemme samaa lihaa ja verta. Jo aikaisemmin, silloin kun Saul vielä oli kuninkaamme, sinä johdit Israelia sen sotaretkillä. Herra on sanonut sinulle, sinä olet kaitseva minun kansaani Israelia, ja sinusta tulee Israelin hallitsija. Myös kaikki Israelin vanhemmat tulivat kuninkaan luo Hebroniin. Kuningas Daavid solmi siellä heidän kanssaan liiton Herran edessä, ja he voitelivat Daavidin Israelin kuninkaaksi. Kuninkaaksi tullessaan Daavid oli 30-vuotias, ja hän hallitsi 40 vuotta. 7 vuotta 6 kuukautta Juudan kuninkaana Hebronissa ja 33 vuotta koko Israelin ja Juudan kuninkaana Jerusalemissa. Kuningas lähti miehineen Jerusalemiin niitä jebusilaisia vastaan, jotka yhä asuivat maassa. Nämä sanoivat Daavidille, tänne sinä et pääse, sokeat ja rammatkin pystyvät torjumaan sinut. Tällä he tarkoittivat, ettei Daavid koskaan pääsisi kaupunkiin. Mutta Daavid valtasi Sionin linnoituksen, josta sitten tuli Daavidin kaupunki. Sinä päivänä hän sanoi, te, jotka tahdotte kukistaa jebusilaiset, pistäkää hengiltä nuo sokeat ja rammat, joita Daavid ei voi sietää. Tämän vuoksi sanotaan, sokeat ja rammat eivät pääse sisälle pyhäkköön. Daavid asettui asumaan linnoitukseen ja nimesi paikan Daavidin kaupungiksi. Hän laajensi sitä eri suuntiin Millon ja keskustan välillä. Daavidin mahti kasvoi yhä, sillä Herra Jumala Sebaot oli hänen kanssaan. Tyyroksen kuningas Hiram lähetti Daavidin luo lähettiläitä sekä toimitti hänelle setripuuta, kirvesmiehiä ja kivenhakkaajia. Ja nämä miehet rakensivat Daavidille palatsin. Daavid ymmärsi, että Herra oli vahvistanut hänen asemansa Israelin kuninkaana ja antanut hänen kuninkuutensa menestyä kansansa Israelin vuoksi. Sen jälkeen, kun Daavid oli siirtynyt Hebronista Jerusalemiin, hän otti vielä useita vaimoja ja sivuvaimoja, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Hänen Jerusalemissa syntyneiden poikiensa nimet olivat Sammua, Sobab, Natan, Salomo, Jibhar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada ja Elifelet. Kun filistealaiset kuulivat, että Daavid oli voideltu Israelin kuninkaaksi, he lähtivät kaikki liikkeelle käydäkseen Daavidin kimppuun. Saatuaan tästä tiedon, Daavid lähti turvapaikkaansa vuorille. Filistealaiset tulivat ja levittäytyivät Refaimin laaksoon. Daavid kysyi Herralta, lähdenkö filistealaisia vastaan? Annatko heidät minun käsiini? Herra vastasi hänelle, lähde, minä annan filistealaiset sinun käsiisi. Daavid tuli Baal-Perasimiin, löi siellä filistealaiset ja sanoi, Herra on murtanut viholliset minun edestäni niin kuin vedet murtavat padon. Tämän vuoksi paikka sai nimen Baal-Perasim. Filistealaiset jättivät sinne Jumalan kuvansa, ja Daavid ja hänen miehensä kuljettivat ne pois. Mutta filistealaiset tulivat uudelleen ja levittäytyivät Refaimin laaksoon. Daavid kysyi Herralta neuvoa, ja Herra vastasi. Älä mene heitä vastaan, vaan kierrä heidän taakseen ja hyökkää heidän kimppuunsa balsamipuiden kohdalta. Kun kuulet puiden latvoista kuin askelten kahinaa, lähde silloin hyökkäykseen. Se on merkkinä siitä, että Herra on lähtenyt edelläsi tuhoamaan filistealaisten leirin. Daavid teki niin kuin Herra oli käskenyt, ja hän löi filistealaiset ja ajoi heitä takaa Gebasta Geserin liepeille asti. Kuudes luku. Daavid kokosi jälleen kaikki Israelin parhaat soturit, 30 000 miestä. Hän lähti koko joukkonsa kanssa hakemaan Juudan Baalasta herralle Sebatille pyhitetyn liitonarkun, jota kerubit varjoavat. He nostivat Jumalan arkun uusiin vaunuihin ja kuljettivat sen pois Abinadabin talosta kukkulalta. Uusia vaunuja ohjasivat Abinadabin pojat Ussa ja Ahjo. Ussa kulki arkun vierellä ja Ahjo kulki sen edellä. Ja Daavid ja kaikki israelilaiset karkeloivat riemuissaan Herran edessä ja lauloivat soittaen lyyraa ja harppua, rumpuja, helistimiä ja symbaaleja. Mutta kun he saapuivat Nakonin puimatantarien kohdalle, härät alkoivat vikuroida ja Ussa ojensi kätensä ja tarttui Jumalan arkkuun. Silloin Ussaa kohtasi Herran viha. Jumala löi häntä tuon hairahduksen tähden niin, että hän kuoli Jumalan arkun viereen. Daavid kauhistui, kun Herra oli näin musertanut Ussan. Paikka sai nimekseen Peres Ussa, ja tätä nimiä siitä käytetään vielä nytkin. Herran teko sai Daavidin pelon valtaan, ja hän sanoi, kuinka minä voisin ottaa Herran arkun luokseni. Hän ei tahtonut viedä Herran arkkoa Daavidin kaupunkiin, vaan jätti sen gatilaisen Obed-Edomin taloon. Herran arkku oli 3 kuukauden ajan siellä, ja Herra siunasi Obed-Edomia ja koko hänen perhettään. Mutta kun Daavid kuuli, että Herra oli Jumalan arkun vuoksi siunannut Obed-Edomin koko perhettä ja hänen omaisuuttaan, hän lähti Obed-Edomin taloon ja toi sieltä Jumalan arkun riemusaatossa Daavidin kaupunkiin. Kun Herran arkun kantajat olivat astuneet 6 askelta, Daavid uhrasi sonnin ja syöttövasikan. Pelkkä pellava kasukka yllään hän tanssi rajusti Herran edessä. Daavid ja koko Israelin heimo saattoivat Herran arkkua, ja riemu raikui ja torvet soivat. Kun Herran arkku oli tulossa Daavidin kaupunkiin, Saulin tytär Mikal katseli ikkunasta. Nähdessään kuningas Daavidin hyppivän ja tanssivan Herran edessä, Mikal halveksi häntä mielessään. Herran arkku tuotiin paikalleen telttaan, jonka Daavid oli pystyttänyt sitä varten, ja Daavid uhrasi Herran edessä polttouhreja ja yhteysuhreja. Uhritoimituksen päätettyä hän siunasi kansan Herran Sebaotin nimeen, ja jakoi kansalle, koko Israelin väelle, miehille ja naisille, kullekin uhrileivän, 1 osuuden uhrilihasta ja hunajaleivonnaisen. Sitten kaikki lähtivät kotiinsa. Mutta kun Daavid palasi tervehtimään perhettään, Saulin tytär Mikal tuli häntä vastaan ja sanoi, kylläpä Israelin kuningas tänään käyttäytyi arvokkaasti. Paljasti itsensä palvelijoiden piikojen edessä, niin kuin mikäkin narri. Daavid vastasi, en, vaan Herran edessä. Hän valitsi mieluummin minut kuin isäsi ja isäsi suvun ja määräsi minut Israelin, Herran kansan, hallitsija. Herran edessä minä tahdon iloita, vaikka joutuisin alentumaan vielä tätäkin enemmän ja halventamaan itseni omissakin silmissäni. Mutta ne piiat, joista sinä puhuit, tulevat pitämään minua arvossa. Eikä Saulin tytär Mikal koko elinaikanaan saanut lasta. Seitsemäs luku. Kuningas Daavid asui nyt palatsissaan, ja Herra oli antanut hänen päästä rauhaan kaikista vihollisista, joita hänen ympärillään oli ollut. Kerran kuningas sanoi profeetta Natanille, sinä näet, että minä asun setripuisessa palatsissa, mutta Jumalan arkku asuu teltassa. Natan sanoi kuninkaalle, tee vain kaikki, mitä on mielessäsi, sillä Herra on kanssasi. Mutta yöllä Natanille tuli tämä Herran sana. Mene ja sano palvelijalle niin Daavidille, että Herra on sanonut näin. Aiotko sinä pystyttää rakennuksen minun asunnokseni? Siitä päivästä alkaen, jolloin johdatin israelilaiset pois Egyptistä, aina tähän päivään asti minä en ole asunut rakennuksessa, vaan olen vaeltanut asuen teltassa ja majassa. Olenko israelilaisten kanssa vaeltaessani koskaan sanonut yhdelläkään Israelin johtajista, joiden olen käskenyt paimentaa kansaani Israelille? Miksi ette ole rakentaneet minulle setripuista asuntoa? Ilmoitan nyt palvelijalleni Daavidille, että Herra Sebaot on sanonut näin. Minä otin sinut laitumelta laumasi jäljestä kansani Israelin hallitsijaksi. Olen ollut kanssasi kaikkialla, missä olet kulkenut, ja olen raivannut viholliset pois edestäsi, ja minä teen sinun nimesi yhtä suureksi kuin maan mahtavien nimet. Minä hankin kansalleni Israelille asuinsijan ja juurrutan sen siihen, niin että se saa asua levollisesti aloillaan. Eivätkä vääryyden tekijät enää sorra sitä niin kuin ennen, niin kuin vielä silloinkin, kun olin asettanut tuomareita johtamaan kansaani Israelia. Minä päästän sinut rauhaan kaikista vihollisistasi. Minä, Herra, ilmoitan sinulle, että minä rakennan sinulle kuningashuoneen. Kun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi luona, minä asetan hallitsemaan sinusta polveutuvan suvun ja vakiinnutan sen kuninkuuden. Poikasi rakentaa nimelleni temppelin ja minä pidän hänen kuninkaallisen valtaistuimensa vahvana ikiaikoihin asti. Minä olen oleva hänelle isä ja hän on oleva minulle poika. Ja jos hän tekee väärin, kuritan häntä kuin ihmiset lapsiaan. Mutta minä pysyn uskollisena, enkä hylkää häntä, niin kuin hylkäsin Saulin, jonka siirsin pois sinun tieltäsi. Ja sukusi ja kuninkuutesi pysyvät edessäni ikuisesti lujina, ja valtaistuimesi on kestävä ikuisesti. Natan kertoi Daavidille kaikki nämä sanat ja koko tämän näyn. Silloin kuningas Daavid meni rukoilemaan Herraa ja sanoi, Herra, minun Jumalani, mikä olen minä ja mikä on minun sukuni, kun olet tuonut minut tähän asti? Eikä tässäkään vielä ollut sinulle kyllin, vaan olet antanut suvulleni lupauksia, jotka tähtäävät kauas tulevaisuuteen. Herra, minun Jumalani, voiko tällaista tulla ihmisen osaksi? Mitäpä muuta minä voisin enää sanoa sinulle? Sinä tunnet palvelijasi, Herra, minun Jumalani. Täyttääksesi sanasi olet omasta tahdostasi tehnyt kaikki nämä suuret teot ja ilmoittanut ne palvelijallesi. Sen tähden sinä olet suuri, Herra, minun Jumalani. Kaikki se, mitä olemme omin korvin kuulleet, osoittaa, ettei ole toista sinun kaltaistasi. Ei ole muuta Jumalaa kuin sinä. Mikä muu kansa maan päällä olisi kansasi Israelin kaltainen? Onko toista kansaa, jota Jumala olisi tullut lunastamaan omaksi kansakseen, ja jolle hän olisi itse antanut nimen? Sinä olet tehnyt meille suuria ja pelottavia tekoja. Egyptistä sinä lunastit omaksesi kansasi, ja sinä hävitit vieraat kansat sen tieltä. Nyt olet vahvistanut kansasi Israelin omaksi kansaksesi ikiajoiksi, ja sinusta, Herra, on tullut israelilaisten Jumala. Herra, minun Jumalani, täytä nyt sanasi, jonka olet lausunut minulle ja suvulleni. Silloin sinun nimesi on ikuisesti oleva suuri, näin kuuluva, Herra Sebaot, Israelin Jumala. Ja palvelijasi Daavidin suku pysyy aina sinun edessäsi. Koska sinä, Herra Sebaot, Israelin Jumala, olet palvelijasi kuullen luvannut, minä rakennan sinulle kuningashuoneen. Palvelijasi on rohjennut esittää sinulle tämän rukouksen. Niin, Herra, minun Jumalani, sinä olet Jumala. Sinun sanasi käyvät toteen. Ja sinä olet antanut minulle tämän suuren lupauksen. Pyydän sinua siunaamaan palvelijasi suvun, niin että se saa ikuisesti palvella sinua. Sinä, Herra, minun Jumalani, olet antanut lupauksen,
Sinä, Herra, olet siunannut palvelijasi sukua, ja niin sillä on aina oleva siunaus. Kahdeksas luku. Sen jälkeen Daavid voitti ja kukisti filistealaiset ja teki lopun heidän vallastaan. Hän löi myös moabilaiset ja mittasi heidät köydellä. Hän määräsi heidät maahan makaamaan ja mittasi heistä aina 2 köyden pituutta surmattaviksi ja 1 köyden pituuden jätettäviksi henkiin. Näin moabilaisista tuli Daavidin alamaisia, jotka maksoivat hänelle veroa. Daavid löi myös Rehobin hallitsijasukuun kuuluvan Hadadeserin, Soban kuninkaan, joka oli lähtenyt valtaamaan takaisin Eufratille ulottuneita alueitaan. Daavid otti häneltä vangiksi 1700 vaunumiestä ja 20 000 jalkamiestä. Hevosia hän säästi 100, kaikilta muulta hän katkaisi jalkajänteet. Kun Damaskoksen aramealaiset tulivat auttamaan Soban kuningasta Hadadeseria, Daavid löi heidät ja surmasi 22 000 miestä. Hän asetti Damaskoksen aramealaisten maahan varuskuntia, ja aramealaisista tuli hänen alamaisiaan, jotka maksoivat hänelle veroa. Ja Herra antoi Daavidille voiton kaikkialla, minne hän meni. Daavid otti Hadadeserin miesten kullatut nuolikotelot ja vei ne Jerusalemiin. Betahista ja Berotaista, Hadadeserin kaupungeista, kuningas Daavid otti suuret määrät kuparia. Kun Hamatin kuningas toi kuuli, että Daavid oli lyönyt Hadadeserin sotavoimat, hän lähetti poikansa Joramin tervehtimään kuningas Daavidia ja onnittelemaan häntä siitä, että hän oli voittanut Hadadeserin. Hadadeser oli näet ollut toin vastustaja. Joram toi mukanaan hopea, kulta ja kupariesineitä, ja Daavid pyhitti ne Herralle yhdessä sen hopean ja kullan kanssa, jonka hän oli ottanut kukistamiltaan kansoilta, aramealaisilta, moabilaisilta, ammonilaisilta, filistealaisilta ja amalekilaisilta, sekä Hadadeserilta, Soban kuninkaalta, joka kuului Rehobin sukuun. Daavid hankki itselleen lisää mainetta, kun hän voitettuaan aramealaiset löi paluumatkalla Suolalaaksossa 18 000 edomilaista. Hän asetti varuskuntia pitkin koko Edomia, ja kaikki edomilaiset joutuivat hänen alamaisikseen. Ja Herra antoi Daavidille voiton kaikkialle, minne hän meni. Daavid hallitsi koko Israelia ja kohteli aina kansansa lain ja oikeuden mukaan. Sotaväen päällikkönä oli Joab, Serujan poika, ja kuninkaan sihteerinä Josafat, Ahiludin poika, Sadok, Ahitubin poika, ja Ahimelek, Abjatarin poika, olivat pappeina ja kirjurina oli Seraja. Benaja, Jojanan poika, oli kreettien ja pleettien päällikkönä, ja pappeina oli myös Daavidin poikia. Yhdeksäs luku. Daavid kysyi, mahtaako Saulin suvusta olla enää jäljellä ketään, jolle minä voisin Joonatanin tähden osoittaa ystävyyttä? Saulin talossa oli ollut Siba-niminen palvelija. Hänet kutsuttiin Daavidin luo, ja kuningas kysyi, oletko sinä Siba? Hän vastasi, olen, herrani. Kuningas kysyi, eikö Saulin suvusta ole enää jäljellä ketään, jolle voisin osoittaa ystävyyttä, niin kuin Jumala vaatii. Siba vastasi kuninkaalle, on yksi, Joonatanin rampapoika. Kuningas kysyi, missä hän on? Siba sanoi, hän on Ammielin pojan Makirin talossa, Hoh-Dabarissa. Kuningas lähetti palvelijansa hakemaan hänet sieltä. Tultuaan kuninkaan luo Mefiboset, Saulin pojan Joonatanin poika, heittäytyi kunnioittavasti maahan hänen eteensä. Daavid sanoi, Mefiboset, hän vastasi, olen palvelijasi. Daavid sanoi hänelle, älä pelkää, Minä haluan osoittaa sinulle ystävyyttä isäsi Joonatanin tähden. Minä annan sinulle isoisäsi Saulin koko maaomaisuuden, ja saat aina syödä minun pöydässäni. Mefiboset kumarsi kunnioittavasti ja sanoi, mikä olen minä, sinun palvelijasi, kun käännyt tällaisen koiran raadon puoleen. Kuningas kutsui luokseen Saulin palvelijan Siban ja sanoi hänelle, kaiken sen, mikä on kuulunut Saulille ja hänen suvulleen, minä annan herrasi pojalle. Viljele poikiesi ja orjiesi kanssa hänen maataan ja korjaa sato, niin että herrasi poika saa siitä toimeentulonsa. Mefiboset, herrasi poika, saa kuitenkin aina syödä minun pöydässäni. Siballa oli 15 poikaa ja 20 orjaa. Hän vastasi kuninkaalle, minä teen niin kuin herrani ja kuninkaani käskee. Siitä alkaen Mefiboset söi Daavidin pöydässä kuninkaan poikien joukossa. Mefibosetilla oli pieni poika, jonka nimi oli Miika. Koko Siban talonväki jäi Mefibosetin palvelukseen, mutta Mefiboset itse asui Jerusalemissa, koska hän sai aina syödä kuninkaan pöydässä, ja hän ontui kumpaakin jalkaansa.
10. luku. Kun ammonilaisten kuningas Naahas kuoli, hallitsijaksi tuli hänen poikansa Hanun. Daavid sanoi, haluan osoittaa ystävyyttä Naahasin pojalle Hanunille, niin kuin hänen isänsä osoitti minulle. Hän lähetti miehiään esittämään surun valittelun Hanunille hänen isänsä kuoleman vuoksi. Kun Daavidin miehet saapuivat perille, ammonilaisten päämiehet sanoivat herralleen Hanunille, luuletko, että Daavid on lähettänyt nämä miehet luoksesi vain kunnioittaakseen isäsi ja esittääkseen surun valittelunsa? Varmasti hän on lähettänyt heidät tutkimaan ja vakoilemaan kaupunkia, voidakseen kukistaa sen. Silloin Hanun otti kiinni Daavidin miehet, ajatti heiltä toisen puolen parrasta ja leikkautti heidän vaatteistaan takamuksia myöten puolet pois. Sitten hän päästi heidät menemään. Saatuaan tästä tiedon, Daavid lähetti sananviejiä miehiä vastaan, koska he olivat kärsineet näin pahan häväistyksen. Kuningas käski sanoa, jääkää Jerikoon, kunnes partanne on kasvanut, ja palatkaa vasta sitten tänne. Ammonilaiset tiesivät nyt joutuneensa Daavidin vihoihin. Siksi he lähettivät matkaan miehiä, jotka palkkasivat Rehobin ja Soban aramealaisista 20 000 jalkamiestä, Maakan kuninkaan väestä 1000 miestä ja Tobin väestä 12 000 miestä. Tämän kuultuaan Daavid lähetti heitä vastaan Joabin ja koko vakinaisen väkensä. Ammonilaiset tulivat ulos kaupungistaan ja järjestäytyivät taisteluun portin edustalle, kun taas Soban ja Rehobin aramealaiset sekä Tobin ja Maakan miehet olivat eri joukkona vähän kauempana. Kun Joab näki, että taistelu uhkasi häntä sekä edestä että takaa, hän valitsi itselleen Israelin parhaat soturit ja järjesti heidät rintamaan aramealaisia vastaan. Muun joukon hän antoi veljensä Abisain komentoon, ja tämä järjesti sen ammonilaisia vastaan. Joab sanoi, jos aramealaiset näyttävät pääsevän minusta voitolle, tule sinä minun avukseni, ja jos taas ammonilaiset ovat pääsemässä sinusta voitolle, minä tulen auttamaan sinua. Ole luja. Meidän on pysyttävä rohkeina kansamme tähden ja Jumalamme kaupunkien vuoksi. Herra tehköön niin kuin hyväksi näkee. Sitten Joab ryhtyi joukkoineen taisteluun aramealaisia vastaan, ja nämä pakenivat hänen tieltään. Kun ammonilaiset näkivät aramealaisten pakenevan, hekin perääntyivät Abisain edestä ja vetäytyivät kaupunkiinsa. Joab lakkasi ahdistamasta ammonilaisia ja palasi Jerusalemiin. Kun aramealaiset näkivät kärsineensä tappion taistelussa Israelia vastaan, he kokosivat voimansa. Hadadeser lähetti Eufratin toisella puolella asuville aramealaisille käskyn lähteä liikkeelle. Hadadeserin sotaväen päällikön Sobakin johdolla he saapuivat Helamiin. Kun David sai kuulla tämän, hän kokosi Israelin sotavoimat, kulki Jordanin yli ja tuli Helamiin. Aramealaiset järjestäytyivät rintamaan Davidia vastaan ja ryhtyivät taisteluun. He joutuivat kuitenkin pakenemaan israelilaisten tieltä, ja David tuhosi aramealaisilta 700 sotavaunua ja surmasi 40 000 miestä. Myös heidän sotaväkensä päällikön Sobakin hän löi kuoliaaksi. Ja kun Hadadeserin alaiset kuninkaat näkivät joutuneensa tappiolle taistelussa, he tekivät rauhan Israelin kanssa ja alistuivat sen valtaan. Tämän jälkeen aramealaiset eivät enää uskaltaneet auttaa ammonilaisia. 11. luku. Kun seuraavana keväänä oli taas kuninkaiden sotaan lähdön aika, David lähetti Joabin johdolla vakinaiset joukkonsa ja Israelin miehet sotaretkelle, ja he kukistivat ammonilaiset ja ryhtyivät piirittämään Rabbaa. David itse jäi Jerusalemiin. Eräänä iltana, kun David oli noussut vuoteeltaan käyskentelemään kuninkaan palatsin katolla, hän näki sieltä naisen, joka oli peseytymässä. Nainen oli hyvin kaunis. David lähetti tiedustelemaan, kuka nainen oli, ja hänelle kerrottiin. Hän on Batseba, Eliamin tytär, heettiläisen Uurian vaimo. David lähetti sananviejiä noutamaan naista, ja tämä saapui hänen luokseen. Nainen oli juuri puhdistautunut, ja David makasi hänen kanssaan. Sitten nainen palasi kotiinsa. Nainen tuli raskaaksi, ja hän toimitti Davidille sanan. Minä olen raskaana. Silloin David lähetti Joabille käskyn. Lähetä luokseni heettiläinen Uuria. Joab teki niin. Kun Uuria tuli, David kysyi häneltä, mitä Joabille ja sotilaille kuului ja kuinka sodankäynti sujui. Sitten hän sanoi, mene kotiisi ja pese matkan pölyt jaloistasi. Uuria lähti palatsista ja kuningas lähetti hänen jälkeensä lahjan. Mutta Uuria ei mennytkään kotiinsa, vaan jäi nukkumaan palatsin pihalle herransa miesten joukkoon. Kun Davidille ilmoitettiin, ettei Uuria ollut mennyt kotiinsa, David sanoi hänelle, sinähän tulet pitkän matkan takaa, miksi et mennyt kotiisi? Uuria vastasi, liiton arkku ja Israelin ja Juudan miehet asuvat teltoissa, ja herrani Joab ja hänen miehensä ovat ulkona leirissä. Menisinkö minä kotiin syömään, juomaan ja makaamaan vaimoni kanssa? Niin totta kuin sinä elät, sitä en voi tehdä. David sanoi Uurialle, jää tänne vielä täksi päiväksi, huomenna annan sinun lähteä takaisin. Niin Uuria jäi Jerusalemiin siksi päiväksi, seuraavaan aamuun saakka. David kutsui hänet luokseen syömään ja juomaan ja juotti hänet humalaan. Mutta illalla Uuria meni taas makuupaikalleen kuninkaan miesten joukkoon eikä lähtenyt kotiinsa. Seuraavana aamuna David kirjoitti Joabille kirjeen ja lähetti sen Uurian mukana. Kirjeeseen hän kirjoitti, sijoittakaa Uuria eturintamaan keskelle kiivainta taistelua ja vetäytykää sitten itse kauemmas niin, että hänet lyödään hengiltä. Piirittäessään kaupunkia Joab sijoitti Uurian sille kohdalle, jossa hän tiesi vihollisen urheimpien sotilaiden olevan. Kun ammonilaiset tulivat ulos kaupungista taistelemaan Joabia vastaan, Davidin joukoista kaatui useita miehiä ja myös heettiläinen Uuria sai surmansa. Joab lähetti Davidin luo sananviejän tekemään selkoa kaikesta, mitä taistelussa oli tapahtunut. Sananviejälle hän antoi tällaisen määräyksen. Sitten kun olet kertonut kuninkaalle kaiken, mitä taistelussa tapahtui, kuningas ehkä suuttuu ja sanoo, mitä varten teidän piti mennä niin lähelle kaupunkia taistelemaan? Ettekö muka tienneet, että he ampuvat muurilta? Kuka tappoi Abimelekin Jerubbesetin pojan Tebesissä? Joku nainen pudotti muurilta hänen päähänsä jauhinkiven niin, että hän kuoli. Miksi menitte niin lähelle muuria? Sano silloin, myös palvelijasi, heettiläinen Uuria, on saanut surmansa. Sananviejä lähti matkaan ja tultuaan Daavidin luo, hän kertoi kaiken niin kuin Joab oli käskenyt. Sananviejä sanoi, emme voineet mitään sille, että nuo miehet hyökkäsivät ulos kaupungista kimppuumme, mutta meidän onnistui tunkea heidät takaisin kaupungin portille asti. Juusimiehet ampuivat muurilta palvelijoitasi, kuningas, ja useita miehiäsi kaatui. Myös heettiläinen Uuria sai surmansa. Silloin David sanoi sananviejälle. Sano Joabille näin. Älä anna tämän masentaa mieltäsi. Miekka syö milloin täältä, milloin tuolta. Ahdista kaupunkia entistä kiivaammin ja tuhoa se. Rohkaise häntä näin. Kun Uurian vaimo kuuli miehensä kaatuneen, hän piti puolisolleen valittajaiset. Suruajan mentyä David antoi noutaa hänet palatsiinsa. Hänestä tuli Davidin vaimo, ja hän synnytti tälle pojan. Mutta Herran silmissä Davidin teko oli paha. 12. luku. Herra lähetti Naatanin Davidin luo. Kuninkaan luot tultuaan Naatan sanoi, eräässä kaupungissa oli kaksi miestä, rikas ja köyhä. Rikkaalla oli suuret määrät lampaita ja härkiä, mutta köyhällä ei ollut kuin yksi ainoa pieni karitsa, jonka hän oli ostanut. Hän elätti karitsaa ja se kasvoi hänen luonaan yhdessä hänen lastensa kanssa. Se söi hänen leipäänsä ja joi hänen kupistaan. Se makasi hänen sylissään ja oli hänelle kuin tytär. Mutta kerran rikkaan miehen luot tuli vieras. Rikas ei raskinut ottaa yhtään omista lampaistaan tai häristään valmistaakseen ruokaa matkamiehelle, joka oli tullut hänen luokseen, vaan otti köyhän miehen karitsan ja teki siitä vieraalleen aterian. David suuttui kovasti tuolle miehelle ja sanoi Naatanille, niin totta kuin Herra elää, se mies, joka noin teki, on kuoleman oma. Ja karitsa hänen on korvattava nelinkertaisesti, koska hän teki tuolla tavalla, eikä tuntenut sääliä. Silloin Naatan sanoi Daavidille, se mies olet sinä. Näin sanoo Herra, Israelin Jumala. Minä voitelin sinut Israelin kuninkaaksi ja pelastin sinut Saulin käsistä. Minä korotin sinut herrasi asemaan, annoin herrasi vaimot sinun syliisi ja annoin sinulle Israelin ja Juudan heimot. Jos tämä on vähän, voin antaa vielä mitä tahansa muutakin. Miksi olet halveksinut minun sanaani ja tehnyt sellaista, mikä on minun silmissäni pahaa? Heettiläisen Uurian olet lyönyt miekalla, olet tappanut hänet ammonilaisten miekalla. Ja hänen vaimonsa olet ottanut vaimoksesi. Niinpä miekka ei tule milloinkaan väistymään suvustasi, koska olet halveksinut minua ja ottanut vaimoksesi heettiläisen Uurian vaimon. Herra sanoo näin, minä nostan omasta perheestäsi onnettomuuden sinua vastaan, ja silmiesi edessä otan sinulta omat vaimosi ja annan heidät toiselle, joka makaa vaimojesi kanssa keskellä kirkasta päivää. Sinä olet tehnyt tekosi salassa, mutta minä teen tämän teon koko Israelin nähden keskellä kirkasta päivää. Silloin David sanoi Naatanille, olen tehnyt syntiä Herraa vastaan. Naatan vastasi, Herra vapauttaa nyt sinut tästä synnistä, eikä sinun tarvitse kuolla. Mutta koska olet tällä teolla rikkonut pahasti Herraa vastaan, niin sinulle syntynyt poika kuolee. Sitten Naatan meni kotiinsa, ja Herra löi lasta, jonka Uurian vaimo oli synnyttänyt Daavidille, ja lapsi sairastui pahoin. Daavid kääntyi pojan vuoksi Jumalan puoleen, paastosi ja vietti yönsä maaten paljaalla lattialla. Hovin vanhimmat tulivat hänen luokseen ja yrittivät saada häntä nousemaan, mutta hän ei suostunut eikä myöskään syönyt mitään heidän kanssaan. 7. päivänä lapsi kuoli. Palvelijat eivät uskaltaneet kertoa Daavidille lapsen kuolemasta, sillä he ajattelivat, kun me puhuimme hänelle pojan vielä eläessä, hän ei kuunnellut meitä. Kuinka me nyt voisimme sanoa hänelle, että poika on kuollut? Hän voi tehdä jotakin epätoivoista. Huomatessaan palvelijoidensa kuiskailevan keskenään, Daavid ymmärsi, että lapsi oli kuollut. Hän kysyi heiltä, onko lapsi kuollut? He vastasivat, on. Silloin Daavid nousi maasta, peseytyi, voiteli itsensä ja vaihtoi vaatteensa. Sitten hän meni pyhäkköön ja kumartui maahan rukoilemaan. Kotiin palattuaan hän pyysi syötävää ja hänelle tuotiin ruokaa ja hän söi. Palvelijat kysyivät, mitä tämä tarkoittaa? Kun poika oli vielä elossa, sinä paastosit ja itkit, mutta nyt, kun hän on kuollut, sinä nouset ja rupeat syömään. Hän vastasi, kun poika oli elossa, minä paastosin ja itkin, sillä ajattelin, ehkäpä Herra armahtaa minua ja lapsi saa elää. Miksi nyt enää paastoaisin, kun hän on kuollut? Voinko saada hänet takaisin elämään? Minä menen aikanaan hänen luokseen, mutta hän ei voi palata minun luokseni. Daavid lohdutti vaimoaan Batsebaa. Hän meni tämän luo ja makasi hänen kanssaan. Ja vaimo synnytti pojan, joka sai nimekseen Salomo. Herra rakasti poikaa ja lähetti profeetta Naatanin tuomaan sanan, että pojalle oli Herran vuoksi annettava nimi Jedidia. Joab hyökkäsi ammonilaisten pääkaupungin Rabban kimppuun ja valtasi kuninkaan alakaupungin. Hän lähetti Daavidin luo sananviejiä ja käski sanoa, olen hyökännyt Rabbaan ja vallannut jo vesikaupungin. Kokoa nyt loput sotaväestä, pystytä tänne leirisi ja valloita kaupunki, ennen kuin minä valtaan sen ja saan sen nimiini. Daavid keräsi koko väkensä ja lähti Rabbaan, ja hän hyökkäsi kaupunkia vastaan ja valtasi sen. Daavid otti ammonilaisten kuninkaan päästä jalokivin koristetun kultaisen otsarivan, talentin painoisen, ja siitä tuli hänen kruununsa. Hän vei kaupungista runsaasti muutakin saalista. Kaupungin asukkaat hän kuljetti pois ja pani pakkotyöhön. Toiset joutuivat sahaamaan kiviä, toiset tekemään tiiliä, toiset saivat käteensä rautaisen kuokan tai kirveen. Näin hän teki kaikille ammonilaisten kaupungeille. Sen jälkeen hän palasi koko sotaväki mukanaan Jerusalemiin. 13. luku. Daavidin pojalla Absalomilla oli kaunis sisar nimeltä Taamar, ja Daavidin poika Amnon rakastui häneen. Amnon tuli aivan sairaaksi intohimosta sisarpuoltaan Taamaria kohtaan. Mutta tämä oli neitsyt, ja Amnonista näytti mahdottomalta päästä lähestymään häntä. Amnonilla oli Jonadab-niminen ystävä, Daavidin veljen Simean poika, hyvin neuvokas mies. Jonadab sanoi Amnonille, miksi sinä, kuninkaan poika, näytät aamu aamulta yhä surkeammalta, etkö kertoisi minulle? Amnon vastasi, olen rakastunut Taamariin, veljeni Absalomin sisareen. Jonadab sanoi, mene vuoteeseen ja tekeydy sairaaksi. Kun isäsi tulee sinua katsomaan, sano hänelle, tulisipa sisareni Taamar tänne ja antaisi minulle parantavaa ruokaa. Hän saisi valmistaa ruoan minun nähteni tässä silmieni edessä ja minä söisin sen hänen kädestään. Amnon meni makuulle ja tekeytyi sairaaksi. Kun kuningas tuli katsomaan häntä, hän sanoi, tulisipa sisarni Taamar tänne ja leipoisi minun silmieni edessä 2 kakkua, niin että saisin syödä ne hänen kädestään. Daavid lähetti silloin Taamarille palatsiin sanan: mene veljesi Amnonin taloon ja valmista hänelle syötävää. Taamar meni veljensä Amnonin taloon, jossa tämä makasi. Hän vaivasi taikinan, leipoi veljensä silmien edessä kakkuja ja paistoi ne. Sitten hän otti pannun ja kaatoi kakut Amnonin syötäväksi. Mutta Amnon ei suostunut syömään, vaan sanoi: toimittakaa kaikki ulos täältä. Kun kaikki olivat menneet pois, hän sanoi Taamarille: tuo ruoka tänne sisähuoneeseen, niin minä syön sinun kädestäsi. Taamar otti leipomansa kakut ja vei ne veljelleen sisähuoneeseen. Mutta kun hän tarjosi niitä Amnonille syötäväksi, tämä tarttui häneen ja sanoi: tule ja makaa kanssani, sisareni. Taamar sanoi: veljeni, älä häpäise minua. Sellaista ei tehdä Israelissa. Älä tee niin mieletöntä tekoa. Kuinka minä voisin koskaan päästä eroon häpeästäni? Ja kaikki Israelissa pitäisivät sinua mielettömänä. Puhu sen sijaan kuninkaan kanssa. Hän varmasti suostuu antamaan minut sinulle. Mutta Amnon ei välittänyt hänen puheestaan, vaan nujersi hänet ja makasi hänet väkisin. Mutta sen jälkeen Amnonin valtasi voimakas vastenmielisyys Taamaria kohtaan, voimakkaampi kuin rakkaus, jota hän oli sitä ennen tuntenut. Hän sanoi Taamarille: nouse ja mene tiehesi. Taamar vastasi: ei, veljeni. Jos ajat minut pois, teet vielä suuremman rikoksen kuin äsken. Mutta Amnon ei tahtonut kuunnella häntä, vaan kutsui palvelijansa ja sanoi: aja tuo tyttö ulos täältä ja lukitse ovi hänen jälkeensä. Taamarilla oli yllään pitkähihainen viitta, jollaista kuninkaan tyttäret käyttivät neitona ollessaan. Amnonin palvelija vei hänet ulos ja lukitsi oven hänen jälkeensä. Taamar sirotti multaa hiuksiinsa, repäisi pitkähihaisen viittansa, kohotti käden päänsä päälle ja meni huutaen pois. Hänen veljensä Absalom sanoi hänelle: veljesi Amnon on siis ollut sinun kanssasi, sisareni. Lakkaa huutamasta ja pysy vaiti tästä. Hänhän on veljesi. Koeta pysyä rauhallisena. Ja Taamar jäi yksinäisenä asumaan veljensä Absalomin taloon. Kun kuningas Daavid kuuli, mitä oli tapahtunut, hän vihastui. Hän ei kuitenkaan tahtonut pahoittaa poikansa Amnonin mieltä, sillä tämä oli hänen esikoisensa ja hänelle rakas. Absalom taas ei puhunut Amnonille mitään, ei hyvää eikä pahaa, mutta vihasi häntä, koska Amnon oli häpäissyt hänen sisarensa Taamarin. 2 vuotta myöhemmin, kun Absalomilla oli Baal Hasorissa lähellä Efraimia lampaiden keritsiäiset, hän kutsui sinne kaikki kuninkaat pojat. Absalom meni kuninkaan luo ja sanoi: palvelijallasi on nyt keritsiäiset. Pyydän, että kuningas miehineen lähtee sinne kanssani. Mutta kuningas vastasi: ei, poikani, emme me kaikki voi lähteä sinne sinun vaivoiksesi. Ja Absalom koetti suostutella häntä, mutta hän ei taipunut, toivotti vain menestystä hänen juhlalleen. Silloin Absalom sanoi: saahan edes veljeni Amnon lähteä meidän kanssamme. Kuningas kysyi: miksi hänen pitäisi lähteä mukaasi? Mutta Absalom pyysi ja pyysi, kunnes kuningas antoi Amnonin ja muidenkin poikiensa lähteä. Absalom järjesti ruhtinaalliset juomingit ja antoi palvelijoilleen määräyksen: pitäkää silmällä, milloin Amnon humaltuu ja tulee huolettomaksi. Ja kun sanon teille: tappakaa Amnon, lyökää hänet kuoliaaksi. Älkää pelätkö, minähän olen teitä käskenyt. Toimikaa rohkeasti ja näyttäkää, että olette miehiä. Palvelijat tekivät niin kuin Absalom oli käskenyt. Silloin kaikki kuninkaan pojat nousivat, hyppäsivät muuliensa selkään ja ja pakenivat. Kun he olivat vielä matkalla, Daavidin korviin kantautui huhu, että Absalom oli tappanut kaikki kuninkaan pojat, eikä ketään ollut jäänyt henkiin. Kuningas nousi, repäisi vaatteensa ja heittäytyi maahan, ja kaikki palvelijat, jotka olivat hänen ympärillään, repäisivät hekin vaatteensa. Jonadab, Daavidin veljen Simean poika, sanoi silloin, Herrani ei pidä luulla, että kaikki kuninkaan pojat ovat kuolleet. Ainoastaan Amnon on surmattu. Tätä Absalom on hautunut siitä päivästä lähtien, jolloin Amnon häpäisi hänen sisarensa Taamarin. Herrani ja kuninkaani ei pidä uskoa, että kaikki kuninkaan pojat olisivat menettäneet henkensä. Ainoastaan Amnon on kuollut. Mutta Absalom lähti pakoon. Kohta tämän jälkeen tähystäjä huomasi suuren väkijoukon, joka oli tulossa vuoren rinnettä pitkin. Jonadab sanoi kuninkaalle, katso nyt, kuninkaan pojat ovat tulossa. Asia on niin kuin palvelijasi sanoi. Tuskin hän oli sanonut tämän, kun kuninkaan pojat saapuivat perille. Pojat puhkesivat itkuun, ja myös kuningas ja kaikki hänen miehensä itkivät suureen ääneen. Absalom pakeni Gesurin kuninkaan Talmain, Ammihudin pojan luo. David suri kauan poikaansa Amnonia. Absalom viipyi Gesurissa 3 vuotta, ja aikaa myöten Davidin suru Amnonin kuoleman vuoksi tasaantui, ja hän alkoi leppyä Absalomille. 14. luku. Kun Joab, Serujan poika, ymmärsi kuninkaan kaipaavan Absalomia, hän haetti Tekoasta erään viisaan naisen ja sanoi tälle, tekeydy surevaksi, pukeudu suruvaatteisiin, äläkä voitele itseäsi öljyllä, vaan ole kuin olisit jo kauan pitänyt suruaikaa. Mene sitten kuninkaan luo ja puhu hänelle näin. Ja Joab pani sanat hänen suuhunsa. Tekoalainen nainen meni kuninkaan puheille, heittäytyi kasvoilleen maahan ja sanoi, auta minua, kuningas. Kuningas kysyi, mikä sinun on? Nainen sanoi, voi, palvelijasi on leski, mieheni on kuollut, minulla oli 2 poikaa. Ollessaan kerran kaupungin ulkopuolella he riitaantuivat, ja kun ei ollut ketään heitä erottamassa, toinen löi toisen hengiltä. Nyt koko suku on noussut minua vastaan ja sanoo, luovuta meille poikasi, joka tappoi veljensä, niin me surmaamme hänet ja kostamme hänen murhatun veljensä puolesta. Näin saamme samalla perillisen raivatuksi tieltämme. He haluavat näin sammuttaa viimeisenkin kipinän, joka on jäljellä perheestämme, jottei miehestäni jäisi nimeä eikä jälkeläistä maan päälle. Kuningas sanoi naiselle, mene kotiisi, minä käsken hoitaa asiasi. Tekoalainen nainen sanoi hänelle, Herrani ja kuninkaani, vain minä ja isäni suku olemme syylliset. Kuningas ja hänen valtaistuimensa olkoot syyllisyydestä vapaat. Kuningas sanoi, jos joku vielä puhuu sinulle tuosta asiasta, tuo hänet minun eteeni, niin hän kyllä jättää sinut rauhaan. Nainen sanoi, jospa kuningas vakuuttaisi herransa ja jumalansa kautta, ettei verikosto saa aiheuttaa lisää tuhoa, ja ettei poikaani raivata pois tieltä. Daavid vastasi, niin totta kuin Herra elää, ei yksikään hius ole putoava poikasi päästä. Silloin nainen sanoi, saako palvelijasi vielä sanoa jotakin herralleen ja kuninkaalleen? Daavid sanoi, puhu. Nainen sanoi, miksi sinä aiot nyt tehdä aivan samoin Jumalan kansaa kohtaan? Puhuessasi noin, kuningas, teet itsesi syylliseksi, kun et anna sen miehen palata takaisin, joka on joutunut pakenemaan luotasi. Meidät korjaa kuolema, me olemme kuin maahan valunut vesi, jota ei voi koota takaisin. Jumala ei kuitenkaan vaadi ihmisen henkeä, eikä hän soisi, että karkotettu jää pysyvästi hänen kansastaan eroon. Juuri tästä asiasta olen tullut puhumaan kuninkaalle. Ihmiset ovat saaneet minut pelkäämään, ja siksi ajattelin, minun on puhuttava kuninkaalle. Ehkäpä kuningas täyttää palvelijansa pyynnön. Ehkä hän kuulee minua ja pelastaa minut sen miehen käsistä, joka tahtoo hävittää sekä minut että poikani meidän Jumalamme maasta. Palvelijasi ajatteli, kumpa herrani ja kuninkaani sana toisi sovinnon. Pystyy hän niin kuin Jumalan enkeli erottamaan, mikä on hyvää ja mikä pahaa. Olkoon Herra, sinun Jumalasi, sinun kanssasi. Kuningas vastasi naiselle, älä salaa minulta mitään siitä, mitä nyt kysyn. Nainen sanoi, herrani ja kuninkaani puhukoon. Kuningas kysyi, onko Joab tämän kaiken takana? Nainen vastasi, herrani ja kuninkaani, niin totta kuin elät, kysymystäsi ei voi väistää oikeaan eikä vasempaan. Palvelijasi Joab käski minua ja pani kaikki nämä sanat suuhuni. Hän teki tällä tavoin tuodakseen esiin toisen puolen asiasta. Mutta herrani on viisas kuin Jumalan enkeli ja ymmärtää kaiken, mitä maan päällä tapahtuu. Kuningas sanoi Joabille, hyvä on, minä teen niin kuin sanoit. Mene ja hae Absalom takaisin. Joab heittäytyi maahan kasvoilleen, kiitti kuningasta ja sanoi, herrani ja kuninkaani, nyt näen, että olen päässyt suosioosi, kun olet täyttänyt palvelijasi toiveen. Sitten Joab lähti Gesuriin ja toi Absalomin Jerusalemiin. Mutta kuningas sanoi, Absalom pysyköön omassa talossaan, minun kasvojeni eteen hän ei saa tulla. Niinpä Absalomin täytyi pysyä omassa talossaan, eikä hän päässyt tapaamaan kuningasta. Koko Israelissa ei ollut miestä, jota olisi ylistetty niin kauniiksi kuin Absalomia. Hän oli virheetön kiireestä kantapäähän. Kun hänen hiuksensa leikattiin, hän leikkautti ne kerran vuodessa, kun ne kävivät liian raskaiksi. Ne painoivat kuninkaan painomittojen mukaan 200 sekeliä. Absalomille syntyi 3 poikaa ja tytär, joka sai nimekseen Taamar. Hänestä tuli hyvin kaunis nainen. Absalom asui Jerusalemissa 2 vuotta näkemättä kuningasta. Sitten hän kutsui Joabia luokseen lähettääkseen tämän mukana sanan kuninkaalle, mutta Joab ei halunnut tulla. Hän kutsui Joabia uudelleen, mutta Joab ei nytkään suostunut tulemaan. Silloin hän sanoi palvelijoilleen, te tiedätte, että Joabilla on minun maani vieressä pelto, joka kasvaa ohraa. Menkää ja sytyttäkää se tuleen. Absalomin palvelijat sytyttivät pellon palamaan. Silloin Joab tuli Absalomin taloon ja kysyi, miksi palvelijasi ovat sytyttäneet minun peltoni tuleen? Absalom vastasi, minähän kutsuin sinua luokseni, jotta voisin lähettää sinut sanomaan kuninkaalle, miksi minun piti tulla pois Gesurista. Siellä minun oli hyvä olla. Nyt tahdon päästä kuninkaan eteen. Jos olen syyllinen, kuningas surmatkoon minut. Joab meni kuninkaan puheille ja kertoi tämän hänelle, ja kuningas kutsui Absalomin luokseen. Hän tuli kuninkaan luo ja heittäytyi kasvoilleen maahan hänen eteensä, ja kuningas suuteli häntä.
Viidestoista luku. Absalom hankki itselleen vaunut ja hevosia sekä 50 miehen saattuen. Hän otti tavakseen asettua varhain aamulla kaupungin portille vievän tien varteen. Aina kun joku oli tulossa kuninkaan luo saadakseen oikeutta riita-asiassa, Absalom kutsui hänet luokseen ja kysyi, mistä kaupungista sinä olet? Kun mies kertoi, mistä Israelin heimosta hän oli, Absalom sanoi, asiasi on kyllä hyvä ja oikea, mutta kuninkaan luona ei kukaan sinua kuuntele. Ja hän jatkoi, kumpa minut asetettaisiin tuomariksi tähän maahan. Minun luokseni voisi tulla jokainen, jolla on riita-asia tai oikeusjuttu, ja minä tekisin hänelle oikeutta. Aina kun joku lähestyi heittäytyäkseen hänen eteensä, hän kiiruhti kohottamaan tulien maasta ja suuteli häntä. Absalom teki tällä tavoin kaikille israelilaisille, jotka tulivat kuninkaan luo hakemaan oikeutta. Näin hän houkutteli puolelleen Israelin miesten sydämet. 4 vuoden kuluttua Absalom sanoi kuninkaalle, tahtoisin mennä Hebroniin täyttämään lupauksen, jonka olen tehnyt Herralle. Asuessani Gesurissa aramealaisten parissa lupasin näet, että jos Herra antaa minun palata Jerusalemiin, minusta tulee jälleen hänen palvelijansa. Kuningas sanoi, mene rauhassa. Niin Absalom lähti Hebroniin. Hän oli lähettänyt salaa viestinviejiä kaikkien Israelin heimojen pariin sanomaan. Kun kuulette torven äänen, huutakaa, Absalom on huudettu kuninkaaksi Hebronissa. Absalom kutsui lisäksi Jerusalemista mukaansa 200 miestä, ja nämä lähtivät matkaan hyvässä uskossa, tietämättä asiasta mitään. Toimittaessaan teurasuhreja Absalom kutsutti luokseen vielä Daavidin neuvonantajan Ahitofelin, tämän kotikaupungista Gilosta. Näin syntyi laaja salaliitto, ja Absalomin luo kerääntyi yhä lisää väkeä. Daavidin luo tuli sanantuoja, joka kertoi, Israelin miesten mielet ovat kääntyneet Absalomin puolelle. Silloin Daavid sanoi kaikille Jerusalemissa oleville miehilleen, tulkaa, meidän on paettava, muuten emme voi pelastua Absalomin käsistä. Pitäkää kiirettä, tai hän ehtii saavuttaa meidät. Silloin olemme tuhon omat, ja hän hävittää miekalla koko kaupungin. Kuninkaan miehet vastasivat hänelle, palvelijasi ovat valmiit kaikkeen, minkä Herramme ja kuninkaamme katsoo hyväksi. Kuningas lähti kaupungista jalkaisin koko hovinsa kanssa, mutta jätti 10 sivuvaimoaan pitämään huolta palatsista. Kuningas lähti kaupungista jalkaisin koko väkensä kanssa. He pysähtyivät viimeisen talon kohdalle. Siellä kaikki kuninkaan miehet kulkivat hänen ohitseen, samoin kaikki kreetit ja pleetit sekä 600 katilaista, jotka olivat seuranneet häntä katista. Kuningas sanoi katilaiselle Ittaille, miksi sinäkin olet lähtenyt meidän mukaamme? Käänny takaisin ja jää uuden kuninkaan luo. Sinähän olet vierasmaalainen ja lisäksi maapakolainen. Sinä olet tullut vasta äsken. Ottaisinko minä nyt heti sinut mukaamme harhailemaan, kun en itsekään tiedä minne tieni vie? Palaa takaisin ja vie maanmiehesi mukanasi. Säilyköön luottamus ja uskollisuus. Ittai vastasi kuninkaalle, niin totta kuin Herra elää, ja niin totta kuin sinä elät. Minä tahdon olla siellä, missä Herrani ja kuninkaani on, olipa edessä elämä tai kuolema. Daavid sanoi hänelle, lähde siis mukaan. Ja katilainen Ittai lähti eteenpäin kaikkien miestensä ja muun väkensä kanssa. Koko maa itki suureen ääneen, kun väkijoukko vaelsi pois. Kuningas kulki Kidronin laakson poikki. Ja sitten koko joukko lähti kulkemaan autiomaahan johtavaa tietä. Mukana olivat myös Sadok ja leeviläiset, jotka kantoivat Jumalan liitonarkkua. He laskivat Jumalan arkun maahan, ja Abiatar uhrasi polttouhreja, kunnes koko joukko oli vaeltanut ulos kaupungista. Sitten kuningas sanoi Sadokille, vie Jumalan arkku takaisin kaupunkiin. Jos Herra on minulle suopea, hän johtaa minutkin takaisin, ja antaa minun nähdä arkun omalla paikallaan. Mutta jos hän sanoo, sinä et ole minulle mieleen, niin olen valmis. Hän tehköön minulle niin kuin hyväksi näkee. Ja kuningas jatkoi, ymmärräthän, on parempi, että palaat kaupunkiin ja viet mukanasi teidän molempien pojat, oman poikasi Ahimaasin ja Abjatarin pojan Joonatanin. Minä viivyn autiomaassa lähellä Jordanin ylityspaikkoja, kunnes saan teiltä uusia tietoja. Sadok ja Abjatar veivät Jumalan arkun takaisin Jerusalemiin ja jäivät sinne. Mutta Daavid peitti päänsä ja lähti avojaloin ja itkien nousemaan öljymään rinnettä. Ja myös kaikki hänen mukanaan kulkevat peittivät päänsä ja nousevat rinnettä itkien. Kun Daavidille tuotiin sana, että Ahitofel oli salaliittolaisten joukossa Absalomin puolella, hän sanoi, Herra, tee tyhjäksi Ahitofelin neuvot. Kun Daavid oli tullut mäen laelle paikkaan, jossa oli tapana rukoilla Jumalaa, hänen luokseen tuli arkilainen Husai viittareväistynä ja multaa hiuksissaan. Daavid sanoi hänelle, jos lähdet mukaani, olet minulle vain vastuksena. Palaa sen sijaan kaupunkiin ja sano Absalomille. Kuningas, minä haluan palvella sinua. Ennen olin isäsi palvelija, nyt olen sinun palvelijasi. Silloin voit auttaa minua ja tehdä tyhjäksi Ahitofelin neuvot. Papit, Sadok ja Abiatar ovat siellä apunasi. Aina kun kuulet kuninkaan palatsista jotain, kerro heille. Lisäksi siellä ovat molempien pojat, Sadokin poika Ahimaas ja Abiatarin poika Joonatan. Lähettäkää minulle heidän kauttaan tieto kaikesta, minkä kuulette. Samaan aikaan, kun Daavidin ystävä Husai tuli Jerusalemiin, sinne saapui myös Absalom. 16. luku. Kun Daavid oli kulkenut mäen laelta vähän eteenpäin, häntä vastaan tuli Mefibosetin palvelija Siba, mukanaan satuloitu aasipari. Aasien selkään oli kuormattu 200 leipää, 100 kakkua rusinoita, 100 nippua muita hedelmiä ja viinileili. Kuningas kysyi Sibalta, mihin sinä noita viet? Siba vastasi, aasit ovat kuninkaan perheelle ratsastamista varten. Leivät ja hedelmät ovat palvelijoille syötäviksi ja viini autiomaassa uupuneille juotaviksi. Kuningas kysyi, missä on isäntäsi? Siba vastasi, hän jäi Jerusalemiin. Hän näet ajattelee, että Israelin heimot antavat nyt hänelle takaisin hänen sukunsa kuninkuuden. Silloin kuningas sanoi Siballe, kaikki, mitä Mefiboset omistaa, on nyt sinun. Siba vastasi, kiitän ja kumarrun eteesi, kumpa saisin aina pysyä herrani ja kuninkaani suosiossa. Kun kuningas Daavid ehti Bahurimin kohdalle, kylästä tuli häntä vastaan eräs Saulin sukulainen, nimeltään Simei, Geran poika. Tullessaan hän huusi kirouksia ja heitteli kivillä Daavidia ja hänen miehiään, vaikka koko sotaväki ja päälliköt olivat kuninkaan molemmin puolin. Simei huusi ja kirosi Daavidia näin, pois täältä pois, sinä murhamies ja roisto. Nyt Herra on kostanut sinulle Saulin suvun veren. Sinä rupesit kuninkaaksi Saulin jälkeen, mutta nyt Herra antoi kuninkuuden pojallesi Absalomille. Onnettomuutesi on omaa syytäsi, sinä murhamies. Abisai, Serujan poika, sanoi kuninkaalle, miten tuo koiranraato saa kirota herraani ja kuningastani? Minä menen ja lyön häneltä pään poikki. Mutta kuningas sanoi, miksi te puututte minun asioihini, Serujan pojat? Antaa hänen kirota. Jos Herra on käskenyt hänen kirota Daavidia, kuka silloin voi panna hänet tilille siitä? Ja Daavid sanoi Abisaille ja palvelijoilleen, jos kerran minun oma poikani tavoittelee henkeäni, mitä silloin voi odottaa tuolta benjaminilaiselta? Jättäkää hänet rauhaan ja antakaa hänen huutaa kirouksiaan, jos Herra on häntä käskenyt. Ehkäpä Herra näkee kärsimäni vääryyden ja hyvittää ne kiroukset, joita tuo mies on tänään syytänyt niskaani. Daavid kulki miehineen tietä eteenpäin ja Simei kulki sivummalla vuoren rinnettä, koko ajan kiroten häntä ja heitellen kiviä ja soraa. Kuningas ja koko hänen väkensä saapuivat väsyneinä määränpäähän ja jäivät lepäämään. Absalom oli tullut Israelin miesten kanssa Jerusalemiin, ja myös Ahitofel oli hänen kanssaan. Daavidin ystävä arkilainen Husai meni Absalomin luo ja huusi, eläköön kuningas, eläköön kuningas. Absalom sanoi Husaille, tällaistako on sinun uskollisuutesi, miksi et mennyt ystäväsi mukaan? Husai vastasi, en mennyt, koska tahdon olla sen miehen puolella, joka on Herran, tämän kansan ja kaikkien Israelin miesten valitsema. Hänen luokseen minä jään. Ja toiseksi, sinä olet ystäväni poika, enkö siis palvelisi sinua? Niin kuin olen palvellut isäsi, niin olen palveleva sinuakin. Absalom sanoi Ahitofelille, neuvon nyt, mitä meidän pitäisi tehdä. Ahitofel sanoi hänelle, mene isäsi sivuvaimojen luo, jotka hän jätti pitämään huolta palatsista. Kun koko Israel kuulee, että olet lopullisesti katkaissut välisi isäsi kanssa, kannattajasi saavat lisää rohkeutta. Absalomille pystytettiin katolle teltta, ja hän meni isänsä sivuvaimojen luo koko Israelin nähden. Siihen aikaan Ahitofelin antamat neuvot olivat ihmisten mielestä kuin Jumalan sanaa. Sellaisina pitivät kaikkia hänen neuvojaan sekä Daavid että Absalom. Seitsemästoista luku. Ahitofel sanoi Absalomille, sinun sijassasi ottaisin 12,000 valiomiestä ja lähtisin vielä tänä yönä ajamaan takaa Daavidia. Silloin pääsisin yllättämään kuninkaan, kun hän on väsynyt ja voimaton. Hän joutuisi kauhun valtaan, ja kun hänen väkensä pakenisi, surmaisin ainoastaan kuninkaan itsensä. Sitten saisin kansan palaamaan sinun luoksesi, niin kuin nuori vaimo tulee miehensä luo. Sinähän tavoittelet vain yhden miehen henkeä. Koko muu väki saa olla rauhassa. Absalom ja Israelin vanhimmat pitivät suunnitelmaa hyvänä. Absalom sanoi kuitenkin, kutsukaa tänne myös arkilainen Husai, niin että kuulemme, mitä sanottavaa hänellä on. Husai tuli Absalomin luo ja Absalom sanoi hänelle, Ahitofel teki tällaisen ehdotuksen, noudatammeko hänen neuvoaan vai emme, mitä sanot? Husai sanoi Absalomille, tällä kertaa ei Ahitofelin neuvo ole hyvä. Hän jatkoi, niin kuin tiedät, isäsi ja hänen soturinsa ovat rohkeita miehiä ja hurjia kuin erämaan karhu, jolta on ryöstetty pennut. Isäsi on myös kokenut sotilas, eikä yövy samassa paikassa kuin muu väki. Nyt hän on varmasti kätkeytynyt johonkin kallionkoloon tai muuhun piilopaikkaan. Ja jos sinulta heti alussa kaatuu miehiä, ihmiset sanovat sen kuullessaan. Kauhea isku on kohdannut Absalomin kannattajia. Silloin urheimmankin miehen rohkeus pettää, vaikka hänellä olisi leijonan sydän. Tietäähän koko Israel, millainen soturi isäsi on ja kuinka urheita ovat hänen miehensä. Minä annan siis tämän neuvon. Kokoontukoon sinun luoksesi koko Israel Daanista Beersebaan saakka, yhtä monilukuisena kuin hiekkajyväset meren rannalla. Ja lähde sinä itsekin mukaan taisteluun. Kun tavoitamme hänet, missä hän sitten onkin, peitämme hänet allemme niin kuin kastellaan kää maahan, eikä hän itse, eikä yksikään hänen miehistään jää henkiin. Jos hän vetäytyy johonkin kaupunkiin, koko Israel tulee sinne köydet mukanaan, ja me kiskaisemme kaupungin alas laaksoon, niin ettei siitä jää jäljelle kivensi ruokaan. Absalom ja kaikki Israelin miehet sanoivat, arkilaisen Husain neuvo on parempi kuin Ahitofelin. Herra oli näet päättänyt tehdä tyhjäksi Ahitofelin hyvän neuvon saattaakseen Absalomin tuhoon. Husai kertoi papeille, Sadokille ja Abjatarille, miten Ahitofel oli neuvonut Absalomia ja Israelin vanhimpia ja millaisen neuvon hän itse oli antanut. Sitten hän sanoi, lähettäkää nyt kiireesti Daavidille tällainen viesti. Älä jää yöksi autiomaahan, vaan mene heti Jordanin yli. Muuten kuningas ja hänen väkensä joutuvat surman suuhun. Joonatan ja Ahimaas olivat asettuneet Rogelin lähteelle. Eräs palvelustyttö kävi tuomassa heille tietoja, ja heidän piti viedä ne edelleen kuningas Daavidille. Itse he eivät uskaltaneet näyttäytyä kaupungissa. Mutta muuan poika näki heidät ja meni kertomaan Absalomille. Silloin he lähtivät molemmat kiireesti matkaan ja menivät pahurimiin erään miehen talolle. Pihalla oli kaivo ja he laskeutuivat siihen. Talon emäntä pani kaivon päälle peitteen ja levitti sille jyviä niin, ettei kaivoa voinut huomata. Absalomin miehet tulivat taloon vaimon luo ja kysyivät, missä Ahimaas ja Joonatan ovat. Vaimo vastasi, he menivät tuonne veden suuntaan. Miehet etsivät, mutta eivät löytäneet ja palasivat Jerusalemiin. Heidän mentyään Joonatan ja Ahimaas nousivat kaivosta ja menivät ilmoittamaan viestinsä kuningas Daavidille. He kehottivat häntä lähtemään liikkeelle, ja menemään kiireesti virran yli, sekä kertoivat, millaisen neuvon Ahitofel oli antanut hänen tuhokseen. Daavid lähti koko väkensä kanssa liikkeelle, ja he menivät Jordanin yli. Aamun koitteessa olivat kaikki viimeistä myöten ylittäneet Jordanin. Mutta kun Ahitofel näki, ettei hänen neuvoaan noudatettu, hän satuloi aasin ja palasi kotiin omaan kaupunkiinsa. Annettuaan määräykset talonsa asioista, hän hirttäytyi. Näin hän kuoli, ja hänet haudattiin isänsä hautaan. Daavid oli jo saapunut Mahanaimiin, kun Absalom ja israelilaiset ylittivät Jordanin. Absalom oli asettunut Joabin sijaan sotaväen päälliköksi Amasan, jonka isä oli ismaililainen Jitra ja äiti Abigail, Nahasin tytär, Joabin äidin serujen sisar. Israelilaiset ja Absalom leiriytyivät Gileadin alueelle. Kun Daavid saapui Mahanaimiin, hänen luokseen tulivat Nahasin poika Sobi ammonilaisten Rabbasta, Ammielin poika Makir Lodabarista ja gileadilainen Barsillai Rogelimista. He toivat hänelle ja hänen väelleen vuoteita, vateja ja saviastioita sekä ruuaksi vehnää, ohraa, jauhoja, pahdettuja jyviä, papuja ja virnoja, hunajaa, voita, juustoja ja lampaita. He näet ajattelivat, väki on varmasti väsynyt autiomaassa ja on nyt nälissään ja janoissaan. Kahdeksastoista luku. Daavid järjesti sotaväkensä ja asetti päälliköt 1,000 miehen ja 100 miehen joukoille. Hän lähetti väen liikkeelle. 1/3 johti Joab, 2 Abisai, Serujan poika ja Joabin veli, ja 3 katilainen Ittai. Kuningas sanoi sotilailleen, minäkin lähden teidän mukaanne, mutta miehet vastasivat, älä lähde. Jos me muut joudumme pakenemaan, sillä ei ole väliä, vaikka meistä kaatuisi 1/2, silläkään ei olisi väliä. Mutta sinä vastaat 10,000 meikäläistä, siksi on parempi, että jäät kaupunkiin. Ehkä voit auttaa meitä täältä käsin. Kuningas sanoi heille, minä teen niin kuin tahdotte. Hän jäi seisomaan portin viereen, ja joukot lähtivät marssimaan kaupungista 100 ja 1,000 miehen osastoina. Mutta Joabille, Abisaille ja Ittaille kuningas antoi käskyn. Kohdelkaa minun vuokseni varoen sitä poikaa. Koko sotaväki kuuli, että kuningas antoi päälliköilleen tämän Absalomia koskevan määräyksen. Sotaväki lähti kaupungista israelilaisia vastaan, ja Efraimin metsästä syntyi taistelu. Daavidin miehet löivät siellä israelilaiset, ja mieshukka oli tuona päivänä suuri, 20,000 miestä. Taistelu levisi koko seudulle, ja metsä nieli sinä päivänä enemmän väkeä kuin miekka. Absalom, joka ratsasti muulilla, osui vastakkain Daavidin miesten kanssa. Kun muuli tuli suuren tiheäoksaisen tammen alle, Absalom takertui hiuksistaan puuhun ja jäi riippumaan taivaan ja maan välille, ja muuli hänen altaan meni menojaan. Eräs mies näki tämän ja meni kertomaan Joabille. Minä näin Absalomin riippuvan tammessa. Joab vastasi sanantuojalle. Näitkö? Miksi et lyönyt häntä hengiltä? Olisit saanut minulta 10 sekeliä hopeaa ja vyön. Mies sanoi, vaikka käsiini punnittaisiin 1,000 sekeliä hopeaa, en ojentaisi kättäni kuninkaan poikaa vastaan. Kuulimmehän me, kuinka kuningas antoi sinulle ja Abisaille ja Ittaille käskyn. Pitäkää minun vuokseni huolta siitä pojasta. Sellainen teko olisi ollut petos kuningasta kohtaan. Se ei olisi kumminkaan jäänyt häneltä salaan. Ja sinä olisit kyllä pysytellyt syrjässä koko asiasta. Joab sanoi, minä en haaskaa enää aikaa sinun kanssasi. Hän otti 3 keihästä ja iski ne Absalomin rintaan, kun tämä vielä elävänä riippui tammessa. 10 Joabin aseenkantajaa ympäröi Absalomin ja he löivät hänet hengiltä. Joab puhalsi torveen pysäyttääkseen sotilaansa ja sotilaat lopettivat israelilaisten takaa ajon ja tulivat takaisin. He ottivat Absalomin ruumiin, viskasivat sen metsässä suureen kuoppaan ja kasisivat sen päälle valtavan kiviröykkiön. Mutta israelilaiset pakenivat kukin kotiinsa. Absalom oli eläessään pystyttänyt itselleen kuninkaan Laksoon muistomerkin. Hän oli näet sanonut, minulle ei ole poikaa, joka säilyttäisi nimeni muistona. Muistomerkille hän antoi oman nimensä, ja sitä kutsutaan vielä tänäkin päivänä Absalomin patsaaksi. Ahimaas, Sadokin poika, sanoi, minä juoksen kertomaan kuninkaalle sen ilosanoman, että Herran tuomio on vapauttanut hänet vihollisista. Mutta Joab vastasi, tänään sinä et voi olla mikään ilosanoman viejä. Joskus toista saat vielä ilosanoman, mutta et tänään, koska kuninkaan poika on kuollut. Sitten Joab sanoi erälle nuubialaiselle, mene sinä ja kerro kuninkaalle, mitä olet nähnyt. Nuubialainen kumartui maahan Joabin eteen ja lähti sitten juoksemaan. Mutta Ahimaas, Sadokin poika, sanoi uudelleen Joabille, kävi kuinka kävi, minä juoksen nuubialaisen perään. Joab sanoi, miksi sinä juoksisit, poikani? Et sinä ilosanomastasi mitään palkkiota saa. Ahimaas jatkoi, kävi kuinka kävi, minä juoksen. Silloin Joab sanoi, juokse sitten. Ja Ahimaas lähti juoksemaan Alangon tietä ja pääsi nuubialaisen edelle. David istui porttikäytävässä ja tähystäjä oli noussut muurille, porttirakennuksen katolle. Yhtäkkiä tämä huomasi yksinäisen juoksevan miehen. Hän huusi ja ilmoitti asian kuninkaalle. Kuningas sanoi, jos mies on yksin, hän tuo hyviä tietoja. Miehen tullessaan lähemmäs tähystäjä huomasi toisenkin juoksijan ja huusi porttikäytävään. Tuolla juoksee toinenkin mies yksinään tänne päin. Kuningas sanoi, hänkin tuo hyviä tietoja. Tähystäjä sanoi, ensimmäinen näyttää minusta juoksevan niin kuin Ahimaas, Sadokin poika. Kuningas sanoi, hän on hyvä mies, hän tuo varmasti hyviä uutisia. Tultuaan lähelle Ahimaas huusi, rauhaa sinulle. Hän heittäytyi maahan kuninkaan eteen ja sanoi, kiitetty olkoon Herra, sinun Jumalasi. Hän on nyt luovuttanut käsiisi ne miehet, jotka nousivat Herraani ja kuningastani vastaan. Kuningas kysyi, onko Absalom turvassa? Ahimaas vastasi, näin, että siellä oli suuri hälinä silloin, kun kuninkaan palvelija Joab lähetti minut matkaan, mutta en tiedä, mitä se merkitsi. Kuningas sanoi, jää tähän lähelle odottamaan. Ahimaas astui syrjään ja jäi odottamaan. Sitten nuubialainen saapui ja sanoi, kuulkoon herrani ja kuninkaani ilosanoman. Herran tuomio on tänään vapauttanut sinut kaikista niistä, jotka nousivat sinua vastaan. Kuningas kysyi nuubialaiselta, onko Absalom turvassa? Nuubialainen vastasi, käyköön kaikille herrani ja kuninkaani vihollisille ja vastustajille niin kuin hänelle kävi. Yhdeksästoista luku. Kuningas joutui suunniltaan surusta. Hän nousi itkien porttirakennuksen yläkertaan ja huusi mennessään. Poikani Absalom, oma poikani Absalom, kumpa olisin saanut kuolla sinun sijastasi, Absalom, poikani, poikani. Joabille kerrottiin, kuningas vain itkee ja suree Absalomia. Sotaväen voiton riemu muuttui suruksi, kun se kuuli kuninkaan surevan poikaansa. Miehet palasivat sinä päivänä kaupunkiin vähin äänin, niin kuin taistelusta paennut joukko, joka häpeissään tulee takaisin. Kuningas oli peittänyt kasvonsa ja huusi suureen ääneen. Poikani Absalom, Absalom, poikani, poikani. Silloin Joab meni sisälle kuninkaan luo ja sanoi, sinä olet nyt loukannut miehiäsi, jotka ovat tänään pelastaneet sinun henkesi ja myös poikiesi, tyttäriesi, vaimojasi ja sivuvaimosi vaimojasi hengen. Sinä rakastat vihamiehiäsi ja vihaat niitä, jotka rakastavat sinua. olet tänään osoittanut, etteivät päällikkösi ja miehesi merkitse sinulle mitään. Tänään olen nähnyt, että jos me kaikki olisimme kaatuneet, mutta Absalom olisi jäänyt henkiin, mielestäsi kaikki olisi ollut kohdallaan. Nouse nyt, mene ulos ja kiitä miehiäsi. Minä vannon Herran kautta, että ellet mene, tänä yönä kaikki miehesi jättävät sinut. Se olisi pahin onnettomuus, minkä olet eläessäsi kokenut. Silloin kuningas nousi ja asettui istumaan porttikäytävään. Kansalle ilmoitettiin, nyt kuningas istuu portilla, ja kaikki saapuivat kuninkaan luo. Israelilaiset olivat paenneet kukin kotiinsa. Israelin heimojen miehet alkoivat nyt syytellä toisiaan ja puhua. Kuningas David pelasti meidät vihollistemme käsistä. Hän vapautti meidät filistealaisten vallasta, ja nyt hän on joutunut pakenemaan maasta Absalomin tieltä. Ja Absalom, jonka me voitelimme hallitsijaksemme, on saanut surmansa taistelussa. Miksi te ette tee mitään hakeaksenne kuninkaan takaisin? Nämä israelilaisten puheet tulivat kuninkaan tietoon. Silloin David lähetti papeille, Sadokille ja Abiatarille tällaisen viestin. Puhukaa Juudan vanhimille näin. Olen kuullut, mitä israelilaiset suunnittelevat. Aiotteko te olla viimeiset tuomaan minut takaisin palatsiini? Te olette veljeni, samaa lihaa ja verta kuin minä. Tekö olisitte viimeiset tuomaan kuninkaan takaisin? Amasalle taas sanokaa, sinä olet samaa lihaa ja verta kuin minä. Kohdatkoon minua Jumalan viha nyt ja aina, jollei sinusta nyt tule sotaväkeni päällikkö Joobin tilalle. Näin kuningas David sai kaikki Juudan asukkaat yhtenä miehenä kääntymään puolelleen. Ja he lähettivät hänelle viestin, palaa kaikkien miestäsi kanssa takaisin. Kuningas lähti paluumatkalle ja saapui Jordanille. Juudan miehet olivat tulleet Gilgaliin mennäkseen kuningasta vastaan ja tuodakseen hänet Jordanin yli. Myös benjaminilainen Simei, Geran poika, joka oli kotoisin Bahurimista, kiirehti yhdessä Juudan miesten kanssa alas Jordanille kuningas Daavidia vastaan. Hänen mukanaan tuli 1000 benjaminilaista sekä Saulin perheen palvelija Siba 15 poikansa ja 20 orjansa kanssa. He ehtivät Jordanille ennen kuninkaan tuloa ja tekivät parhaansa auttaakseen kuninkaan perhettä joen ylityksessä ja täyttääkseen kuninkaan toivomukset. Kun kuningas oli lähdössä ylittämään Jordania, Geran poika Simei heittäytyi hänen eteensä ja sanoi, Herrani, anna anteeksi rikokseni, äläkä muistele, kuinka pahasti palvelisi käyttäytyi silloin, kun Herrani ja kuninkaani lähti Jerusalemista. Kuningas, kumpa et muistelisi sitä? Ymmärrän, että olen tehnyt väärin ja siksi olen ensimmäisenä koko Joosefin heimosta tullut tänään herraani ja kuningastani vastaan. Abisai, Serujan poika, sanoi silloin, eikö Simein ole kuoltava, koska hän on kironnut Herran voideltua. Mutta David vastasi, miksi te puututte minun asioihini, Serujan pojat? Miksi te yritätte johtaa minua harhaan? Pitäisikö jonkun israelilaisen kuolla tänä päivänä, kun minä tiedän jälleen olevani Israelin kuningas? Ja kuningas sanoi Simeille, ei sinun tarvitse kuolla. Tämän hän vahvisti valallaan. Myös Mefiboset, Saulin pojan poika, oli tullut kuningasta vastaan. Hän oli antanut jalkojensa ja partansa olla hoitamatta ja vaatteidensa pesemättä kuninkaan lähdöstä aina siihen asti, kun tämä onnellisesti saapui takaisin. Kun Mefiboset tuli Jerusalemista kuningasta vastaan, kuningas kysyi häneltä, miksi et lähtenyt minun mukaani, Mefiboset? Hän vastasi, Herrani ja kuninkaani, palvelijani petti minut. Minä sanoin hänelle, tuo minulle satuloitu aasi, niin nousen sen selkään ja lähden kuninkaan mukaan. Minähän olen rampa, mutta hän puhuikin minusta pahaa herralleni ja kuninkaalleni. Sinä, Herrani ja kuninkaani, olet kuitenkin kuin Jumalan enkeli. Tee siis niin kuin katsot parhaaksi. Sinulla olisi ollut oikeus surmata koko isäni suku, mutta sinä asetit minut, palvelijasi, niiden joukkoon, jotka aterioivat pöydässäsi. Olisiko minulla enää oikeutta muuhun? Voisinko enää anoa mitään kuninkaalta? Kuningas sanoi hänelle, ei sinun tarvitse puhua enempää. Minä käsken, että sinä ja Siba saatte jakaa sukusi maat keskenänne. Mefiboset vastasi, ottakoon Siba vaikka kaiken. Onhan herrani ja kuninkaani nyt palannut onnellisesti kotiin. Myös gileadilainen Barsillai oli tullut Rogelimista saattakseen kuninkaan Jordanille ja hyvästelläkseen hänet siellä. Barsillai oli hyvin vanha, jo 80 ikäinen. Hän oli huolehtunut kuninkaan ylläpidosta tämän oleskellessa Mahanaimissa, sillä hän oli hyvin varakas mies. Kuningas sanoi Barsillaille, tule sinäkin kanssani, niin saat asua vieraanani Jerusalemissa. Barsillai vastasi, mahtaako minulla enää olla kylliksi elinvuosia, jotta minun kannattaisi lähteä kuninkaan mukaan Jerusalemiin? Olen jo 80. Erottaisinko enää hyvää huonosta? Maistuisivatko ruuat ja juomat enää palvelijallasi? Välittäisinkö enää kuunnella laulajia ja laulajattaria? Pitäisikö palvelijastasi tulla vielä taakka herralleni ja kuninkaalleni? Saatan sinua, kuningas, ainoastaan Jordanin tuolle puolelle. Minkä vuoksi kuninkaan pitäisi palkita minut niin runsaasti? Salli minun kääntyä takaisin, niin että saan kuolla kotikaupungissani, jonne myös isäni ja äitini on haudattu. Lähtekö sen sijaan palvelijasi Kimham, herrani ja kuninkaani mukaan? Tee hänelle niin kuin katsot parhaaksi. Kuningas sanoi, seuratkoon sitten Kimham minua. Minä teen hänelle niin kuin sinä toivot, ja myös sinun hyväkseni olen tekevä kaiken, mitä haluat. Sitten koko väkijoukko meni Jordanin yli, ja myös kuningas ylitti joen. Kuningas suuteli Barsillaita ja toivotti hänelle kaikkea hyvää, ja Barsillai palasi kotikaupunkiinsa. Kuningas jatkoi matkansa Kilkaliin, ja Kimham kulki hänen mukanaan. Koko Juudan väki ja puolet israelilaista saattoi kuningasta. Sitten kuitenkin Israelin miehet tulivat sanomaan kuninkaalle, miksi veljemme, Juudan miehet, ovat meidän tietämättämme tuoneet sinut, perheesi ja kaikki sotilaasi Jordanin yli. Juudan miehet vastasivat israelilaisille, sen vuoksi, että kuningas on meille läheisempi. Ja miksi te tästä suututte? Olemmeko me muka syöneet kuninkaan suihimme tai ryöstäneet hänet itsellemme? Israelilaiset sanoivat Juudan miehille, meillä on suurempi oikeus kuninkaaseen, koska meitä on 10 heimoa, ja me olemme heimoina vanhempia kuin te. Miksi te olette syrjineet meitä? Mehän ensimmäisenä aloimme puhua, että kuninkaamme pitäisi tuoda takaisin. Mutta Juudan miehet vastasivat vielä jyrkemmin kuin israelilaiset olivat puhuneet.
20. luku. Paikalla oli muuan kelvoton mies, benjaminilainen Seba, Bikrin poika. Hän puhalsi torveen ja julisti. Meillä ei ole tekemistä Daavidin kanssa. Vieras on meille Iisain poika. Palatkaa majoillenne, Israelin miehet. Kaikki israelilaiset erosivat silloin Daavidista ja siirtyivät Bikrin pojan Seban puolelle, mutta Juudan miehet pysyivät kuninkaalleen uskollisina ja seurasivat häntä Jordanilta Jerusalemiin. Kun kuningas Daavid oli tullut Jerusalemiin palatsiinsa, hän siirretti sieltä vartioituun rakennukseen 10 sivuvaimoaan, jotka hän oli jättänyt pitämään huolta palatsista. Hän antoi heille kaiken, mitä he tarvitsivat, mutta ei enää käynyt heidän luonaan, ja he pysyivät kuolemaansa asti eristettyinä, elävän miehen leskinä. Kuningas sanoi Amasalle, kutsu Juudan miehet koolle 3 päivän kuluessa, ja ole silloin itsekin täällä. Amasa lähti kutsumaan Juudan miehiä, mutta hän ei ehtinyt takaisin Daavidin antamaan määräaikaan mennessä. Silloin Daavid sanoi Abisaille, Seba, Bikrin poika, tuottaa meille kohta enemmän vahinkoa kuin Absalom. Ota herrasi sotilaat mukaasi ja lähde ajamaan Sebaa takaa. Muuten hän voi saada haltuunsa jonkin linnoitetun kaupungin ja pääsee piiloutumaan meiltä. Joabin miehet sekä kreetit, pleetit ja muu vakinainen sotaväki lähtivät Jerusalemista takaa ajoon seuraamaan Sebaa, Bikrin poikaa. Kun he olivat ehtineet Gibeonin suuren kiven luo, tuli Amasa heitä vastaan. Joabilla oli yllään sota-asu ja sen päällä vyö, jossa riippui tuppeen pistetty miekka. Kun hän astui eteenpäin, miekka lähti tupesta. Joab sanoi Amasalle, mitä kuuluu, veljeni? Samalla hän tarttui oikealla kädellään Amasaa parrasta, aivan kuin suudellakseen häntä. Amasa ei osannut varoa Joabin toisessa kädessä olevaa miekkaa, ja tämä pisti häntä sillä vatsaan, niin että sisälmykset valuivat maahan. Joabin ei tarvinnut iskeä häntä uudelleen, sillä hän kuoli heti. Sitten Joab ja hänen veljensä Abisai jatkoivat Seban, Bikrin pojan takaa ajoa. Yksi Joabin miehistä jäi seisomaan Amasan ruumiin ääreen ja huusi, jokainen, joka kannattaa Joabia ja on Daavidin puolella, seuratkoon Joabia. Mutta kaikki sotilaat vain seisoivat paikallaan, sillä Amasan verinen ruumis virui keskellä tietä. Nähdessään, että kaikki olivat pysähtyneet Amasan kohdalle, mies siirsi ruumiin tieltä pellolle ja peitti sen vaatteella. Kun hän oli vetänyt ruumiin syrjään tieltä, kaikki lähtivät seuraamaan Joabia ajakseen takaa Sebaa, Bikrin poikaa. Seba kulki kaikkien Israelin heimojen alueiden halki Abel-Bet-Maakaan ja häneen liittyi paljon väkeä. Kun Joabin joukot saapuivat Abel-Bet-Maakan edustalle, ne saartoivat Seban kaupunkiin ja loivat kaupungin muuria kohti vallin, joka ulottui ulkomuurin tasalle. Lisäksi Joabin miehet kaivoivat muurin perustuksia saadakseen sen sortumaan. Silloin eräs viisas nainen huusi kaupungista. Kuulkaa, kuulkaa, sanokaa Joabille, että hän tulisi lähemmäksi. Haluan puhua hänen kanssaan. Kun Joab tuli lähemmäs, nainen kysyi, oletko sinä Joab? Joab vastasi, olen. Nainen sanoi, kuule, mitä palvelijallasi on sanottavaa? Hän vastasi, minä kuuntelen. Nainen sanoi, ennen vanhaan oli tapana sanoa, kysykää neuvoa Aabelin kaupungista, ja niin asiat saatiin selviksi. Me olemme israelilaisista rauhallisimpia ja luotettavimpia, mutta sinä yrität tuhota kaupunkimme, joka on Israelille kuin äiti. Miksi haluat hävittää Herran omaisuutta? Joab vastasi, kaukana siitä, että haluaisin hävittää tai turmella sitä. Ei, vaan eräs mies Efraimin vuoristosta, Seba, Bikrin poika, on noussut kuningas Daavidia vastaan. Teidän tarvitsee vain luovuttaa hänet, niin me jätämme kaupungin rauhaan. Nainen sanoi Joabille, kohta hänen päänsä viskataan sinulle muurin yli. Sitten tämä viisas nainen esitti asian kaupungin asukkaille, ja he löivät Bikrin pojalta Sebalta pään poikki ja heittivät sen Joabille. Joab puhalsi torveen ja sotilaat lopettivat piirityksen ja hajaantuivat kukin kotiinsa. Tämän jälkeen Joab palasi Jerusalemiin kuninkaan luo. Joab oli koko Israelin sotaväen päällikkönä ja kreettien ja pleettien päällikkönä oli Benaja, Jojadan poika. Adoram oli verotöinen valvojana ja Josafat, Ahiludin poika, sihteerinä. Seba oli kirjurina ja Sadok ja Abiatar pappeina. Myös jairilainen Ira oli Daavidin pappina. 21. luku. Daavidin aikana oli nälänhätä, jota kesti 3 vuotta. Daavid kääntyi silloin Herran puoleen, ja Herra sanoi, Saulin ja hänen sukunsa yllä on verivelka, koska hän on surmannut gibeonilaisia. Gibeonilaiset eivät olleet israelilaisia, vaan maahan jääneitä amorilaisia. Israelilaiset olivat vannoneet säästävänsä heidät, mutta Saul, joka ajoi kiihkeästi Israelin ja Juudan etuja, oli yrittänyt tuhota heidät. Kuningas kutsui nyt gibeonilaiset luokseen ja kysyi heiltä, mitä minä voin tehdä hyväksenne? Miten voin sovittaa tämän asian niin, että te saattaisitte jälleen toivottaa siunausta Herran omalle kansalle? Gibeonilaiset vastasivat, meidän ja Saulin suvun kesken ei ole kysymys hopeasta eikä kullasta, eikä meillä myöskään ole oikeutta surmata ketään israelilaista. Daavid sanoi, teen hyväksenne, mitä vain pyydätte. He vastasivat kuninkaalle. Tuo mies tahtoi tehdä meistä lopun ja aikoi hävittää meidät tyystin koko Israelista. Annettakoon meille 7 hänen jälkeläistään, niin teloitamme heidät Herran lepyttämiseksi Gibeassa, hänen valittunsa Saulin kaupungissa. Daavid sanoi, minä annan heidät teille. Sen valan vuoksi, jonka Daavid ja Saulin poika Joonatan olivat keskenään Herran nimeen vannoneet, kuningas päästi Joonatanin pojan Mefibosetin, Saulin pojan pojan. Hän otti 2 Aijan tyttären Rispan poikaa, Armonin ja Mefibosetin, jotka tämä oli synnyttänyt Saulille, sekä 5 Saulin tyttären Merabin poikaa, jotka tämä oli synnyttänyt meholalaiselle Adrielille, Barzillain pojalle. Heidät hän antoi gibeonilaisten käsiin, ja nämä teloittivat heidät vuorella Herran edessä. Näin he kuolivat kaikki yhdessä. Heidät surmattiin elonkorjuun 1. päivinä, ohran leikkuun alkaessa. Rispa, Aijan tytär, otti säkkikankaan ja levitti sen makuusiakseen vuorelle. Hän pysyi siellä elonkorjuun alusta syyssateiden tuloon asti ja vartioi ruumiita niin, etteivät päivällä taivaan linnut, eivätkä yöllä pedot päässeet niiden kimppuun. Kun Daavid sai tietää, mitä Saulin sivuvaimo Rispa, Aijan tytär, oli tehnyt, hän haki Gileadin Jabesista pois Saulin ja Joonatanin luut. Kaupungin miehet olivat salaa tuoneet sinne heidän ruumiinsa Beet-Seanin torilta, jonne filistealaiset olivat ripustaneet ne voitettuaan Saulin Gilboan vuorella. Daavid toi sieltä Saulin ja hänen poikiensa Joonatanin luut. Myös teloitettujen jäännökset koottiin ja haudattiin yhdessä Saulin ja Joonatanin luitten kanssa Benjaminin alueelle Selaan, Saulin isän Kiisin hautaan. Kun kaikki kuninkaan määräykset oli pantu täytäntöön, Jumala kuuli kansan rukoukset. Filistealaisten ja israelilaisten välille syttyi jälleen sota, ja Daavid lähti miehineen filistealaisia vastaan. Taistelun kestäessä Daavid väsyi. Ja Jisbi Benob, Rafan jälkeläinen, jolla oli 300 sekelin painoinen pronssipeitsi ja vyöllä uusi miekka, aikoi lyödä hänet hengiltä. Mutta Abisai, Serujan poika, tuli Daavidin avuksi ja surmasi filistealaisen. Silloin miehet vannottivat Daavidia sanoen, sinä et saa enää lähteä kanssamme sotaan, jotta Israelin lamppu ei sammuisi sinun mukanasi. Sen jälkeen syntyi Gobissa filistealaisten kanssa taistelu, jossa huusalainen Sibbekai surmasi Safin, Rafan jälkeläisen. Ja jälleen syntyi Gobissa taistelu filistealaisten kanssa, ja betlehemiläinen Elhanan, Jairin poika, surmasi gatilaisen Goliatin, jonka keihään varsi oli kuin kangaspuiden tukki. Ja jälleen syntyi Gatissa taistelu. Siellä oli jättiläiskokoinen mies, jolla oli kummassakin kädessä 6 sormea ja kummassakin jalassa 6 varvasta, yhteensä 24. Hänkin oli Raafan jälkeläisiä. Hän pilkkasi israelilaisia, mutta Joonatan, Daavidin veljen Simean poika, surmasi hänet. Näin nämä 4 gatilaista Raafan jälkeläistä kaatuivat Daavidin ja hänen miestensä lyöminä. 22. luku. Kun Herra oli pelastanut Daavidin kaikkien hänen vihollistensa ja Saulin käsistä, Herra lauloi Herralle tämän laulun. Herra, sinä päästit minut turvaan. Sinä olet vuorilinnani. Jumalani, sinun minä turvaudun. Sinä olet kallio, olet kilpeni, pelastukseni sarvi. Olet vuori ja turvapaikka. Sinä olet pelastajani. Sinä autat minut turvaan vainoojilta. Kun kutsun Herraa, ylistettyä, saan avun vihollisiani vastaan. Kuoleman aallokko saartoi jo minut. Turmion pyörteet minua kauhistivat. Tuonelan paulat vangitsivat minut. Näin edessäni kuoleman ansat. Silloin huusin hädässäni Herraa. Minä kutsuin apuun Jumalaani. Ääneni kantautui hänen temppeliinsä. Ja hän kuuli minun huutoni. Maa tärisi ja järkkyi, taivaan pilarit vavahtelivat. Hänen vihansa sai ne horjumaan. Hänen sieraimistaan nousi savu, ja kaiken nielevä liekki hänen suustaan. Se suitsusi hiilten hehkua. Hän kallisti taivaan ja laskeutui alas pimeä pilvi jalkojensa alla. Hän lensi kerubiratsunaan ja kiiti tuulen siivin. Hän teki majakseen pimeyden, sateiden lähteen, raskaat pilvet. Hänen loistonsa sytytti liekkiin hehkuvat hiilet. Herra jylisi taivaasta. Korkein antoi äänensä kaikua. Hän ampui nuoliaan ja hajotti viholliset. Hän sinkosi salamansa ja sai heidät kauhun valtaan. Merten lähteet paljastuivat ja maanpiirin perustukset tulivat näkyviin, kun Herra nuhteli merta. Kun hänen raivonsa myrsky puhalsi sen yli. Korkeudestaan hän ojensi kätensä ja tarttui minuun. Hän veti minut ylös syvistä vesistä. Hän vapautti minut vihollisteni väkevistä käsistä, vihamiehistäni, jotka olivat minua vahvemmat. He kävivät kimppuuni onnettomuuteni hetkellä, mutta tuekseni tuli Herra. Hän avasi minulle tien ja päästi minut vapauteen, sillä hän oli mieltynyt minuun. Herra palkitsi minut, koska rakastan oikeutta, sain häneltä palkan, koska tekoni ovat puhtaat. Minä olen kulkenut Herran teitä, enkä ole luopunut Jumalasta. Hänen käskynsä ovat alati mielessäni. Minä noudatan aina hänen lakejaan. Olen ollut vilpitön hänen edessään ja varonnut lankeamasta syntiin. Herra palkitsi minut, koska rakastan oikeutta, koska olen puhdas hänen edessään. Herra, sinä olet uskollinen uskolliselle, vilpitöntä kohtaan olet vilpitön. Puhtaat ovat tekosi puhdasta kohtaan, mutta kieron sinä johdat harhaan. Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen sinä painat maahan. Sinä, Herra, olet lamppuni, sinä tuot pimeyteeni valon. Sinun avullasi ryntään yli vallien, Jumalani avulla hyppään muurien yli. Jumalan ohjeet ovat täydelliset, Herran sana on kirkas ja puhdas. Kuin kilpi, hän suojaa niitä, jotka hakevat hänestä turvaa. Kuka on Jumala, jollei Herra? Kuka turvamme, jollei Jumalamme? Jumala on luja linnani, hän tekee tieni suoraksi. Hän tekee jalkani nopeiksi kuin kauriin jalat ja ohjaa kulkuni kukkuloille. Hän opettaa käteni sotimaan. Käsivarten jännittämään jousta. Herra, sinä asetut kilveksi eteeni. Sinun apusi vahvistaa minut. Sinä teet varmoiksi askeleeni. Polveni eivät horju. Minä ahdistan vihollisiani ja tuhoan heidät. Palaan vasta, kun heitä ei enää ole. Minä lyön heidät, eivätkä he enää nouse. He sortuvat jalkojeni alle. Sinulta saan voiman taisteluun, vastustajani sinä kaadat jalkojeni alle. Sinä ajat vihollisesi pakoon, ja minä teen heistä lopun. He huutavat, mutta kukaan ei heitä auta. He kutsuvat Herraa, mutta hän ei vastaa heille. Minä murskaan heidät maan tomuun, poljen ja tallaan heitä kuin katujen lokaa. Sinä pelastit minut, kun kansani kapinoi. Asetit minut hallitsemaan myös vieraita maita. Kansat, joita en tuntenut, ovat nyt valtani alla. Muukalaiset liehittelevät minua, he tottelevat jo ennen kuin käsken. Heidän voimansa on hervonnut, vavisten he tulevat ulos linnoistaan. Herra elää, kiitetty olkoon puolustajani, ylistetty Jumala, minun turvakallioni. Jumala kostaa puolestani ja alistaa kansat valtani alle. Hän pelastaa minut vihollisteni käsistä ja antaa voiton vihamiehistäni. Vainoajista hän minut päästää. Siksi kiitän sinua, Herra, kansojen keskellä. Laulan kiitosta sinun nimellesi. Sinä teet voittoisaksi kansasi kuninkaan. Sinä olet uskollinen sille, jonka olet voidellut, Daavidille ja hänen suvulleen, nyt ja aina. 23. luku. Nämä ovat Daavidin viimeiset sanat. Näin sanoo Daavid, Iisain poika. Näin sanoo mies, jonka korkein on korottanut. Jaakobin Jumalan voideltu, hän, jota Israelin laulut ylistävät. Herran henki puhuu minun kauttani, hänen sanansa on minun kielelläni. Israelin Jumala on puhunut, Israelin turvakallio on minulle lausunut. Joka oikeamielisenä hallitsee ihmisiä, joka hallitsee heitä Jumalaa peläten. Hän sädehtii niin kuin pilvetön aamu auringonnousun aikaan, kuin ruoho valon loisteessa versoo maasta sateen jälkeen. Eikö näin ole Jumalan edessä minun sukuni laita? Hän on solminut kanssani ikuisen liiton, hyvin säädetyn, kestävän ja lujan. Mikä on minulle avuksi ja mitä toivon, sen kaiken hän sallii menestyä. Mutta kelvottomat omat kuin ohdakkeet, jotka viskataan pois, joita kukaan ei ota käteensä. Niihin kosketaan vain raudalla ja keihään varrella. Tulen liekeissä ne poltetaan. Nämä ovat Daavidin parhaiden soturien nimet. Hakmonilainen Iisboset, kolmesta suurimmasta soturista ensimmäinen. Hänen raivoisa sotakirveensä kaatoi yhdellä kertaa 800 miestä. Seuraava oli ahoalainen Eleasar, Dodon poika, joka hänkin kuului kolmen suurimman soturin joukkoon. Hän oli Daavidin mukana Pas-Dammimissa, jonne filistealaiset olivat kokoontuneet sotaretkellään. Kun israelilaiset lähtivät pakoon, hän pysyi paikallaan ja surmasi filistealaisia, kunnes hänen kätensä meni tunnottomaksi ja kouristui kiinni miekkaan. Herra antoi sinä päivänä suuren voiton, ja kun sotilaat palasivat Eleasarin luo, he pääsivät suoraan ryöstämään kaatuneita. Seuraava oli hararilainen Samma, Agen poika. Filistealaiset olivat kokoontuneet Lehiin, jossa oli virnaa kasvava pelto. Israelilaiset pakenivat filistealaisten tieltä. Mutta Samma asettui keskelle peltoa, puolusti sitä ja löi filistealaiset. Näin Herra antoi suuren voiton. 30 päällikön joukosta lähti kerran 3 Daavidin luo vuoristoon, Adullamin luolalle. Filistealaisten joukko oli silloin leirissä Refaimin laaksossa. Daavid oli turvapaikassaan vuorilla ja filistealaisilla oli etuvartionsa Betlehemissä. Daavid tuli lausuneeksi, toisipa joku minulle vettä siitä kaivosta, joka on Betlehemin portilla. Nuo 3 soturia tunkeutuivat silloin filistealaisten leiriin, ammensivat Betlehemin porttikaivosta vettä ja toivat sen Daavidille, mutta hän ei tahtonut juoda, vaan vuodatti veden uhriksi Herralle. Hän sanoi, Herra minua varjelkoon juomasta tätä. Tämähän on kuin niiden miesten verta, jotka ovat hakeneet sen henkensä uhalla. Eikä hän suostunut juomaan. Tällaisia tekoja tekivät nuo 3 sankaria. Abisai, Serujan poika ja Joabin veli, oli noiden 30 päällikkö. Hänen raivoisa keihäänsä kaatoi 300 miestä, ja hänet mainittiin 3 suurimman soturin rinnalla. Noiden 30 joukossa hän oli maineikkain, ja hän oli heidän päällikkönsä, mutta 3 suurimmalle soturille hän ei vetänyt vertoja. Benaja, Jojadan poika Kabseerista, oli mahtava mies ja teki monia urotöitä. Hän surmasi 2 moabilaista urhoa ja kerran lumituiskun aikana hän laskeutui vesisäiliöön ja tappoi siellä leijonan. Hän surmasi myös erään isokkoisen egyptiläisen. Tällä oli kädessään keihäs ja Benaja meni sauva kädessä häntä vastaan, tempasi häneltä keihään ja tappoi hänet sillä. Tällaisia tekoja teki Benaja, Jojadan poika, ja hänet mainittiin 3 suurimman soturin rinnalla. Noiden 30 joukossa hän oli maineikkaimpia, mutta 3 suurimmalle soturille hän ei vetänyt vertoja. David asetti hänet henkivartiostonsa päälliköksi. Noiden 30 joukossa oli myös Asael, Joabin veli, sekä betlehemiläinen Elhanan, Dodon poika, harodilainen Samma, harodilainen Elika, peletiläinen Heles, tekoalainen Ira, Ikkesin poika, anatotilainen Abieser, husalainen Sibbekai, ahoahilainen Salmon, netofalainen Mahrai, netofalainen Heleb, Paanan poika, Ittai, Ribain poika, Benjaminin Gibeasta, pireatonilainen Benaja, Nahalle gaaselinainen Hittai, Bet-arabalainen Abi-Albon, Bahurimilainen Asmavet, Saalbonilainen Eljahba, Gunilainen Jasen, Hararilainen Jonatan, Samman poika, Ararilainen Ahiam, Sararin poika, Elifelet, Ahasbain poika, Maakalainen Hefer, Gilolainen Eliam, Ahitofelin poika, Karmelilainen Hesrai, Arbilainen Paarai, Sobalainen Jigal, Naatanin poika, Kaadilainen Bani, Ammonilainen Selek, Beerotilainen Nahrai, joka oli Joabin, Serujan pojan, aseenkantaja, Jeteriläinen Ira, Jeteriläinen Gareb ja Heettiläinen Uuria, kaikkiaan 37. 24. luku. Herra vihastui jälleen Israeliin ja yllyttääkseen Daavidia kansaa vastaan, hän sanoi, mene ja laske Israelin ja Juudan väki. Kuningas sanoi sotaväkensä päälliköille Joabille, käykää läpi kaikki Israelin heimot Daanista Beersebaan asti ja tarkastakaa väki, niin että saan tietää sen luvun. Joab vastasi, Herra, sinun Jumalasi, kasvattakoon väen 100-kertaiseksi, olipa se nyt minkä kokoinen tahansa, ja saakoon herrani ja kuninkaani omin silmin nähdä näin tapahtuvan. Mutta miksi sinä tällaista haluat? Kuningas pysyi kuitenkin määräyksessään, jonka oli antanut Joabille ja sotaväen päälliköille. Joab lähti sotaväen päälliköiden kanssa kuninkaan luota laskemaan Israelin väkeä. He kulkivat Jordanin yli, tulivat ensin Aroeriin ja jokilaakson keskellä olevaan kaupunkiin ja jatkoivat sieltä matkaa kohti Gaadia ja Jaeseria. Sieltä he kulkivat Gileadiin ja heettiläisten alueelle Kadesiin, saapuivat Daaniin ja kääntyivät Siidoniin. He kävivät Tyyroksen linnoituksessa ja kaikissa hivviläisten ja kanaanilaisten kaupungeissa ja lähtivät sitten Juudan Negeviin päin, kohti Beersebaa. Kierreltyään kaikkialla maassa he palasivat 9 kuukauden ja 20 päivän kuluttua Jerusalemiin. Joab ilmoitti kuninkaalle väenlaskun tuloksen. Israelissa oli asekuntoisia miekkamiehiä 800 000, Juudassa 500 000. Laskettuaan väen David sai piston sydämeensä. Hän sanoi Herralle, tämä tekoni oli suuri synti. Herra, anna se palvelijallesi anteeksi. Olen menetellyt hyvin tyhmästi. Kun David aamulla nousi, oli hänen näkijälleen, profeetta Gaadille, tullut näin kuuluva Herran sana. Mene ja ilmoita Daavidille. Näin sanoo Herra. Annan sinulle 3 vaihtoehtoa. Valitse niistä 1, niin teen sinulle sen mukaan. Gaad tuli kertomaan tämän Daavidille ja sanoi, tahdotko, että maahasi tulee 7 nälkävuotta, vai pakennetko mieluummin 3 kuukauden ajan vihamiehiäsi, jotka ajavat sinua takaa? Vai annatko ruton tulla maahasi 3 päiväksi? Mietin nyt ja sano, mitä minun on vastattava hänelle, joka minut lähetti. David vastasi Gaadille, mikä kauhea valinta, mutta parasta on jättäytyä Herran käsiin sillä hänen laupeutensa on suuri. Ihmisten käsiin en tahdo jättäytyä. Niin Herra antoi Israeliin tulla ruton, joka kesti siitä aamusta hänen säätämäänsä hetkeen asti. Kansaa kuoli Daanista Beersebaan 70 000 henkeä. Mutta kun enkeli ojensi kätensä Jerusalemia kohti, tuodakseen hävityksen sinne, Herra katui tuhotyötä ja sanoi enkelille, joka hävitti kansaa: "Jo riittää, laske kätesi." Herran enkeli oli silloin jebusilaisen Araunan puimatantereen kohdalla. Nähdessään enkelin surmaavan kansaa, Daavid sanoi Herralle: "Minähän olen syntiä tehnyt. Minä olen tehnyt väärin. Mutta entä tämä minun laumani, mitä se on tehnyt? Osukoon kätesi minuun ja isäni sukuun." Silloin Gaad tuli Daavidin luo ja sanoi hänelle: "Mene jebusilaisen Araunan puimatantereille ja pystytä sinne alttari Herralle." Daavid teki, kuten Gaad oli sanonut, ja lähti paikalle, jonka Herra oli määrännyt. Kun Arauna katsahti alas rinteelle, hän näki kuninkaan ja kuninkaan miesten olevan tulossa. Hän lähti heitä vastaan ja heittäytyi maahan kuninkaan eteen. Arauna kysyi: "Minkä vuoksi herrani ja kuninkaani tulee palvelijansa luo?" Daavid vastasi: "Ostamaan sinulta puimatannerta. Aion rakentaa siihen alttarin Herralle, jotta kansa vapautuisi vitsauksesta." Arauna sanoi Daavidille: "Herrani ja kuninkaani voi uhrata mielensä mukaan. Tässä on härkiä polttouhriksi ja puimarekiä ja härkien ikeitä polttopuiksi. Kaiken tämän Arauna antaa sinulle, kuningas." Ja hän jatkoi: "Herra, sinun jumalasi, täyttäköön toiveesi." Mutta kuningas vastasi: "Ei, minä ostan sinulta kaiken täydestä hinnasta. Minä en uhraa herralleni ja jumalalleni ilmaiseksi saatuja polttouhreja." Daavid osti puimatantereen ja härät 50 hopeasekelillä. Hän rakensi sinne alttarin Herralle ja uhrasi poltto- ja yhteysuhreja. Herra kuuli nyt kansan rukoukset, ja Israel vapautui vitsauksesta.